ก็เจริญพรพวกเราทุกๆคน
各位居士大家好。
พอดีครูบาไม่ค่อยมีเวลาก็เลยต้องรบกวนเวลาพักพวกเราชั่วโมงหนึ่งมาเริ่มเร็วขึ้นตอนบ่ายโมง
因为这个师父本身因为他的时间非常的紧，所以只能是委屈大家，让大家这个下午中午休息时间就明显缩短了，因为就必须要从一点钟就开始。
แล้วพวกเราเรียนกันรู้เรื่องยังมากันหลายวันแล้ว
大家已经到这里面来学习好几天了，这个感觉自己学到了什么了吗？
ครูบาเคยคือเมืองไทยเนี่ยมีพงศาวดารของจีนเนี่ยเยอะค่อนข้างเยอะตั้งแต่สมัยต้นๆจนถึงสมัยหลังๆนี่ที่ครูบาเคยอ่านเจอตอนหนึ่งเนี่ยที่เขาเขียนไว้ในพงศาวดารมีฮ่องเต้องค์หนึ่งพอดีอยู่ดีก็มีเกิดเหตุแผ่นดินไหวนะอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองจีนเนี่ยฮ่องเต้ก็ถามทางโหรหลวงว่ามันเกิดอะไรขึ้นแผ่นดินถึงไหวในเวลานี
้这个在泰国这个有关于中国方面的这些历史跟故事这个资料是非常的多的这个师父曾经读过一篇这个有关于这个中国历史的一些故事就是有一个在那个时候是在这个中国的一个一个皇朝然后当时在这个中国的东部发生了地震然后这个皇帝就去问一个师父说这个究竟是什么原因这个发生地震
นี่ทางโหรหลวงก็บอกว่าเหมือนกับว่ามีพระพุทธเจ้าเนี่ยแหละมีคนที่มีอะไรคุณลักษณะพิเศษเนี่ยจะมาเกิดเพื่อจะมาตรัสรู้พระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ทางทิศตะวันตกที่แผ่นดินไหวเนี่ย
这个就有一个人说因为这个是因为佛陀他要这个要悟道成佛了他降生在这个发生地震的那个地方
นี่ฮ่องเต้ท่านก็ถามว่าแล้วผู้ที่มีบุญคนเนี้ยหลังจากที่เขาตรัสรู้ธรรมะแล้วเนี่ยเขาจะมาที่เมืองจีนไหม
然后这位皇帝就问说这个当这个人他以后悟道成佛之后他会来到中国吗
นี่ทางโหรบอกว่าท่านคงไม่ได้มาเพราะว่ามันไกลกันมากแล้วก็แต่ท่านบอกว่าอีกประมาณกี่ร้อยปีอะไรเนี่ยธรรมะของท่านเนี่ยจะมีคนนำมาที่ประเทศจีน
然后这位这个师父就说这个因为中国离这个他这个地方太远了但是大概是几百年以后会有人把他的法带入中国
ทีนี้ฮ่องเต้เนี่ยก็เลยสั่งให้ทางคนที่เมืองจีนเนี่ยจดบันทึกข้อมูลเหล่านี้ไว
้然后这个皇帝就让当时的这些这个这个史官们把他这个记录下来
ทีนี้หลังจากที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วท่านก็สั่งสอนธรรมที่อินเดียจนท่านปรินิพพานไปแล้ว
这个佛陀他悟道成佛之后就一直在印度地区在弘法直到他最后这个入灭
ก็จะมีพระกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่ออกมาเผยแพร่ทางประเทศจีน
然后就有这个一些这个出家师父们他们就弘法然后慢慢的去抵达中国
นั้นทางจีนเนี่ยได้รับธรรมะของพระพุทธเจ้าไปเนี่ยก่อนทางประเทศไทย
实际上这个佛法抵达中国是在这个比佛法抵达泰国更长久
นี่สมัยนั้นเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยตรงที่อยู่ปัจจุบันที่เป็นศูนย์กลางเนี่ยยังไม่มีเมือง
那实际上那个时候在像现在的泰国的这个整个政治中心像今天的这个那个时候其实泰国的今天这样的一个核心地区其实那时候根本还不是还没有城市
นี่ธรรมะที่เข้าไปเมืองจีนแล้วเนี่ยด้วยความที่ว่าฮ่องเต้เนี่ยนับถือก็เลยทำนุบำรุงนี่ศาสนาเนี่ยเลยเจริญมากมายอยู่ที่เมืองจีน
这个由于这个佛法传入中国因为有很多的这个多位的皇帝的大力的这个推广然后在整个佛教在中国非常的兴盛
นี่พื้นฐานของพวกเรามันคล้ายๆมีวัฒนธรรมทางพุทธอยู่แล้ว
实际上我们在座的每一位我们的这个文化的基础我们的根基其实已经是有这个佛教的基础了的
นั้นน่าจะเรียนได้เร็วแล้วก็ได้รู้เรื่องง่ายกว่า
这个师父就说这个有这样这个佛教基础的这个我们在座的各位我们学习佛法起来就会更加的有基础也会更加的快
ทีนี้การจะเรียนธรรมะมันก็ต้องรู้จักจริตนิสัยของตนเอง
这个学法呀，一定需要去了解到自己的这个特征。
你ถ้าเรารู้จักจริตนิสัยของตัวเองเนี่ยมันถึงจะภาวนาไปได้ง่าย。
我们能够清楚地了解到我们自己的性格特征的话，这个修行起来就会比较容易。
你ย้อนไปเมื่อ50 60ปีก่อน。
这个在60年以前呢。
ที่ประเทศไทยเนี่ยสมัยที่ครูบาอาจารย์สอนธรรมะเนี่ยไม่ได้สอนธรรมะแบบนี้。
那以前的这个祖师大德们教法不是像今天的方式这样来教法的。
你ส่วนใหญ่ท่านจะให้เริ่มจากการนั่งสมาธิ。
绝大部分一开始就是去让这个大家去打坐。
你ต้องนั่งกันไปจนจิตสงบเข้าฌานอะไรได้อย่างเงี้ยแล้วก็ออกมาพิจารณาร่างกาย。
一定要等到这个打坐进入禅定之后，再从禅定以后退出来之后去这个思维身体。
นี่พอมาพิจารณาร่างกายแล้วเนี่ยจิตมันถึงจะมาเดินปัญญามันถึงจะมาล้างกิเลส
只有开始思维自己的身体之后这个心才会出来这个开智慧然后才能够清除这个烦恼习气
ทีนี้ภาพของการภาวนาสมัยก่อนเนี่ยมันติดมาจนถึงพวกเราปัจจุบันเนี่ย
那这样以前因为这样的以前的这一个这个学法的一个传统那个这样延续到我们这个今天大家依然还连着于这样的一个模式
พอพูดถึงเรื่องเราจะภาวนาเนี่ยทุกคนก็ต้องนึกถึงเรื่องการนั่งสมาธิก่อน
一旦每一个人只要一听到说要修行所有的人几乎都会从这个打坐开始
ทีนี้จริตนิสัยของคนยุคนี้กับยุคก่อนเนี่ยไม่เหมือนกัน
但是今天人的整个性格整个这个精神这个整个综合的素质跟以前这个60年以前的这个综合人的状况已经是不同了
นี่จริตของคนยุคก่อนเนี่ยมันทำสมาธิง่ายมันนั้นพอเราไปนั่งสมาธิได้มานานจิตก็สงบ
以前的人因为他们就是那个特生活特别的简单是很容易去打坐只要一打坐心很快就宁静下来
แต่ว่าจิตของคนยุคเนี้ยจะนั่งสมาธิได้ยากทำแล้วจิตไม่สงบไม่ถึงฌาน
但是现在的人因为大家这个信息非常的丰富想去打坐就很难静下来更不别谈什么禅定了
ทีนี้จริตของคนยุคนี้หลวงพ่อประโมทท่านก็เลยมาสอนวิธีใหม
่因此因为针对于当今人的整个一个新的一个变化一个特征龙婆巴莫尊者就以新的方式来做这样的一个这个弘法
ท่านสอนให้เรามาเจริญสติเอาในชีวิตจริง
ๆ因此他主要着重强调我们在日常生活中去发展觉性
นี่วิธีจะเจริญสติก็คือเราต้องหัดสังเกตกายสังเกตใจของเราเนี่ยแหละ
这个所谓在日常生活中发展决心就是去观察自己的身观察自己的心
你改了变成哪样会如此改了变成哪样会如此
身是什么样的状况我们要去知道心是什么样的状况我们要去觉知
你不用来了当喊嗨死们格
最开始的阶段我们需要训练让我们的决心升起
你死地们的格带那么几门将萨帕瓦红阿罗姆带
这个觉性升起的原因是因为这个心能够牢牢地记住那些状态或者一些境界
你อารมณ์ที่เราจะใช้ในการภาวนาคืออารมณ์ของรูปของนาม
我们在修行上面所要用到的所缘就是这个名法和色法
ยกตัวอย่างเช่นอย่างพวกเราทุกคนคงรู้จักความโกรธ
比如我们每一位都认识这个生气
รู้จักความโลภ
都认识这个贪心
รู้จักความหลง
认识这个迷
รู้สึกใจที่มันหนีไปอะไรเงี้ย
知道这个心跑掉
นี่สภาวะพวกเนี้ยให้เรามีคอยสติคอยรู้ทันไป
就是这些状态我们需要有决心的去及时的去知道这些
อย่างเวลาจิตมีความโกรธนะเราคอยรู้ทัน
比如我们心里面有生气升起我们要及时的去知道
นี่เวลาจิตที่มีความโกรธเราคอยรู้ทันบ่อยๆเนี่ยต่อไปเวลาความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยสติมันเกิดขึ้นเอง
如果我们能够常常的去看见心底里面的生气升起，这个时间一久之后，如果这个心会清楚的去记得这个生气的这个面孔，
你สติที่มันเกิดขึ้นเองที่เราเลือกรู้อารมณ์รูปนามตัวนี้แหละที่เราจะใช้ทำวิปัสสนาต่อไป
一旦清楚的记得这个觉性，就会自动自发的升起。一旦有了觉性，我们就可以进一步的去提升。
你เมื่อสติมันเกิดแล้วนะต่อไปที่เราต้องพัฒนาอีกตัวนึงคือจิตที่มันตั้งมั่นรู้เรื่องรู้ตัว
一旦觉性升起了之后我们就需要去这个去提升另外一个工具就是去那个让自己的心回来觉知自己
นี่จิตที่มันตั้งมั่นรู้เรื่องรู้ตัวคือจิตที่มันไม่ได้หนีไป
也就是这个安住去觉知自己然后也就是心不走神不走掉
นี่วิธีฝึกให้ได้สมาธิที่มันรู้ตัวรู้ตัวเนี่ยมันฝึกได้สองทาง
这个训练让心安住去觉知自己有两个方式来训练
ทางหนึ่งก็คือเราไปทำสมาธิจนได้ฌานเนี่ยพอถึงฌานที่สองเนี่ยจิตที่เป็นผู้รู้มันจะผุดขึ้นมาเอง
第一种方式就是透过修习禅定然后进入二禅的时候这个心就会独立独显变成一个观者
ทีนี้ถ้าเราทำฌานไม่ได้ทำสมาธิไม่ได้เนี่ยอีกวิธีหนึ่งก็คือคอยสังเกตใจที่มันหนีไป
对于我们无法进入禅定的人有另外一个训练的方式就是训练我们的心跑掉
ถ้าเราเห็นใจที่มันหนีไปได้แล้วรู้ทันเนี่ยจิตที่มันหนีไปดับเนี่ยมันเกิดจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมาจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาขณะหนึ่ง
如果我们能够清楚地看见这个心跑掉这个心就会这个迅速地这个安住那么一刹那
จิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาทีละขณะอย่างเงี้ยก็สามารถทำวิปัสสนาได
้就只是这样这个只是一瞬间的这个安住就已经可以完全可以去修习毗婆舍那了
นี่จิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาทีละขณะทีละขณะเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยใช้วิธีเนี่ยในการเจริญปัญญาเพื่อความพ้นทุกข
์其实绝大部分人往往就是用的那么一刹那的那个安住就完全可以离苦了
นี่ถ้าเราฝึกจนสติเกิดจนมีสัมมาสมาธินั่นเนี่ยเราก็น้อมใจตัวเนี้ยไปดูกายดูใจที่มันทำงานเนี่ยมันจะได้ปัญญาขึ้นมา
一旦如果我们有了觉性一旦我们已经训练我们的心可以安住这样去观身跟观心工作这个时候就会有智慧升起
เวลาเราไปดูกายดูใจเนี่ยมันจะเห็นสภาวะที่มันจะได้ปัญญาเนี่ยมันจะเห็นสภาวะสามอันคือเห็นว่ามันเกิดมาแล้วก็ดับ
一旦这个有这样的一个状况之后回来看自己的身跟心就会看到他们生了就灭
หรือว่าเห็นมันทนอยู่ในสภาวะอันเดียวไม่ได
้或者是看到他们无法保持这个原来的状态永远无法保持原来的状态不变
หรือว่าเห็นว่ามันบังคับไม่ได้หรือว่ามันไม่ใช่ตัวเรา
或者是看到是我们无法这个掌控他们或者是看到他们不是我
นี่ถ้าเราเห็นตัวนี้บ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดปัญญามันจะละความเห็นผิดได้
如果我们常常的这样去照见，就会升起智慧，最后就会清除我们的这个错误见解。
ทีนี้โดยทั่วไปของคนเราปกติเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าร่างกายกับจิตใจเนี่ยมันเป็นตัวเรา。
这个一般的人都会认为这个身和心是我。
ตัวที่เห็นว่ากายกับใจเป็นตัวเราเนี่ยทางภาษาพระเรียกว่าสักกายทิฏฐิ。
这个认为自己的这个身跟心是我，这个在佛教里面的术语叫做这个身见解。
ทีนี้การที่วิธีที่จะทำลายความเห็นผิดว่ากายกับใจได้เป็นตัวเราเนี่ยเรียกว่าวิธีแยกร่างกายจิตใจเนี่ยออกเป็นส่วน
ๆ。这个要想这个彻底的清除我们认为这个身跟心是我的这个方法，就是把我们的这个心这个分成一个部分一个部分。
จะยกตัวอย่างให้ฟังนะสมัยที่หลวงพ่อประโมทท่านยังเด็ก
ๆ这举一个例子就是在龙坡八木尊者还是小的时候
ท่านก็ไปเล่นเกมกับเพื่อนสมัยเด็กๆนะท่านก็ไปเล่นกันวิ่งไล่จับกันแล้วก็บอกว่าถ้าใครจับตัวได้ก่อนเนี่ยจะเป็นคนชนะ
这个他小时候去跟小朋友们一起玩游戏就是谁如果先抓到了谁那个人就这个赢了
นี่ตอนหลวงพ่อท่านก็เลยใหเพื่อนท่านไล่จับก่อนท่านเป็นคนวิ่งหนี
然后这个龙婆巴木尊者那个时候就让他的朋友来抓他他是那个跑的人让他的朋友去追他
ท่านก็แกล้งหนีนิดเดียวแล้วก็เพื่อนมันมาไล่จับท่านก็โอเคยอมแพ้
然后他在前面跑后面朋友在后面抓最后这个追到抓住了他然后他认输
นี่ต่อไปเป็นตาที่หลวงพ่อปะโมทท่านต้องหนีก็คือตอนนี้ท่านถูกจับได้แล้วท่านก็เป็นฝ่ายที่จะต้องหนีแล้วก็เพื่อนท่านเป็นคนไล่จับ
这个因为他输了所以必须要换过来他的那个朋友也要在前面这个就换一下角色
นี่ท่านก็แกล้งหนีไปไม่ไกลแล้วเพื่อนก็มาจับที่แขน
然后他故意就是这个我说刚好我应该是讲颠倒了前面是这个前面是他的那个他让他的朋友先跑然后他在后面去追那因为就是那个后来是换过来是那个他在前面跑他让他的朋友在后面追
ก็พอต่อไปเป็นตาที่หลวงพ่อเป็นคนหนีแล้วก็เพื่อนเป็นคนไล่จับ
因为这个接下来是这个龙婆是在这个是在前面跑后面的这个朋友在后面追他要抓他
นี่พอหลวงพ่อก็หนีไปนิดๆหน่อยๆพอเพื่อนท่านไปจับพอเพื่อนไปจับมือได้เพื่อนก็บอกจับตัวได้แล้ว
然后这个他在前面跑的时候就跑了一点点，刚好被他的朋友抓住了手，然后他的朋友就叫，哦，我已经抓住你了，抓住你了。
龙婆就说，ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวอันนี้มันมือ。
然后这个龙婆就回答说，这个不对，这个不对，这个不是我，这个是手。
มันก็ไปจับไปจับที่แขน，他说จับตัวได้แล้ว。
然后他那个朋友就换了一下，就抓住他的手臂，所以我抓住你了。
หลวงพ่อบอกไม่ใช่ตัวนี่มันแขน
这个不是我这个是这个是肩膀这个是手臂
ทีนี้เพื่อนมันก็เลยเอาไม้ไปรอบจับรอบเอวแล้วก็บอกว่าจับตัวได้แล้ว
然后那个朋友就换了一个方式就抓住抱住他的腰说看我抓住你了
หลวงพ่อก็บอกมันไม่ใช่ตัวนี่มันเอว
然后龙婆说这个不是我这个是这个是腰
มันก็เลยสรุปว่าไอ้ขี้โกง
然后就被别人这个认为他这是个这个是个骗子
นี่ที่เล่ามาเนี่ยใจบอกว่าพอเราไปแยกร่างกายเป็นส่วนๆเนี่ยมันจะไม่มีตรงไหนที่บอกว่าเป็นตัวเรา
其实这就是一个例子说如果把我们的身体分成一个部分一个部分的话就会发现这个没有个我
นี่เวลาเราฝึกจนมีสติเกิดแล้วจนมีสัมมาสมาธิแล้วเนี่ยขันต่างๆในร่างกายเนี่ยมันจะแยกกัน
当一旦我们有了觉性有了这个正确的禅定之后这个身心就会分成一个部分一个部分
นี่พอขันแต่ละตัวที่มันแยกกันแล้วเนี่ยพอเราไปรู้ทันเนี่ยมันจะรู้เลยแต่ละตัวเนี่ยไม่ใช่ตัวเรา
一旦运分离了我们再去觉知这些运的时候就会发现每一个运都不是我
นี่วิธีแยกที่ง่ายที่สุดอันดับแรกก็คือแยกกายกับใจแยกเป็น2อันคือแยกเป็นกายกับใจ
这个最开始最简单的方式的分离就是分这个分身跟心
นี่ถ้าเราแยกกับกายเป็นใจได้เนี่ยมันจะเห็นว่ากายก็ทำงานของมันใจก็ทำงานของมันเป็นคนละส่วนกัน
一旦如果能够这个分离身跟心，我们就清楚地照见到这个身他们自己在工作，心他们自己在工作是完全不同的两个部分。
หรือบางทีเราก็แยกตัวเราเนี่ยออกไปเป็น5อย่าง。
或者是把这个我们这个身我们这个分成五个部分。
แยกได้เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ。
把它分成这个色、受、想、行、识。
แล้วก็บางทีเราก็แยกได้เป็น6อัน。
有时候我们也可以把它分成6个。
เป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจ
分成眼耳鼻舌身心
นี่พอเราแยกเราจะแยกแบบไหนก็ได้แล้วแต่ที่จิตมันชอบนะพอเราแยกไปบ่อยๆเห็นขันธ์ที่มันทำงานแต่อันเนี่ยมันจะรู้เลยว่ามันไม่ใช่ตัวเรา
这个怎么分离这个是根据每一个人的心他们的喜欢一旦把它分离成好几个部分照见的每一个部分其实都不是我
นี่ถ้ามันมีปัญญาเห็นว่าร่างกายกับจิตใจเนี่ยไม่ใช่ตัวเราแล้วเนี่ยมันถึงจะล้างความเห็นผิดตัวเนี้ยมันถึงจะเกิดอริยมรรค
如果一旦能够照见到这个看见这个身跟心不是我才会彻底的清除我们自己错误的见解这个时候道与果才会升起
你他们给阿里亚马康勒呢这列为本帕首大班
第一次升起道与果那个称之为出果的须陀黄
你报买ของศาสนาพุทธที่เราต้องภาวนาเนี่ยมีอยู่4อันก็คืออันแรกคือเป็นพระโสดาบันอันที่2เนี่ยเป็นพระสกทาคามีอันที่3เป็นพระอนาคามีแล้วอันสุดท้ายเป็นพระอรหันต์
这个在佛教最终的目标有四个有四级第一级是出果的须陀洹第二个是斯陀含第三个是阿拉含第四个是阿罗汉
你他เป็นพระอรหันต์แล้วมันก็พ้นจากทุกข์สิ้นเชิง
一旦变成了阿罗汉就彻底的离苦了
แต่ว่าเบื้องแรกเราต้องทำมรรคอันแรกให้เกิดก่อน
但是最开始的时候我们一定要让第一个这个道与果先升起
คือหัดดูกายดูใจบ่อยๆดูเนือง
也就是经常的去训练自己持续的去关照自己的身跟心
让改变应该要快入室再变应该要快入室快入室被累累应该
身体是什么样的状况我们要去知道心是什么样的状况我们要知道我们就这么持续的知道下去
你带了入室拜拜拜那么拜拜这些人的话突然变空说好没事多老了
一旦如果我们有持续的去这个观下去最后我们就会观到所有的一切都是临时的存在然后灭去他们都不是个我
好好在没
大家能够基本明白吗
ที่นี้หลักการภาวนามันไม่มีอะไรยากเนี่ยเราค่อยค่อยสังเกตเนาะ
事实是这个修行的核心跟原则并不难我们重要的是需要去观察
ทีนี้ก่อนที่ครูบาจะเข้ามาลองถามพวกคนเก่าๆว่าพวกเราเป็นยังไงเองเขาก็ว่าเราก็ภาวนากันได้แล้วจิตก็ตื่นแล้ว
包括这个师父在来之前问到一些这个旧僧说修行怎么样这个他们都觉得说自己修得不错而且都已经醒过来了
นี่จิตที่มันตื่นแล้วเราอย่าปล่อยทิ้งไว้เฉยๆ
一旦心醒过来了别就这么就放任他们
นี่ปฏิตื่นแล้วเราหัดมาดูกายดูใจบ่อยๆเห็นกายมันทำงานเห็นใจมันทำงานมีใจเป็นคนรู้คนดู
一旦醒了过来，我们就要去这个观身工作、观心工作，然后心变成观者。
你ถ้าเราดูบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวความจริงมันจะปรากฏเอง。
如果我们常常的去看的话，最后实相就会自己自然显现。
นี่เป้าหมายแรกก็คือให้ทุกคนตั้งเป้าหมายไว้ในใจว่าต้องภาวนาจนได้เป็นพระโสดาบันก่อน。
我们每一位都应该在内心深处给自己树立一个目标，就是先要体证出果。
คือช่วงที่มันยากเนี่ยคือช่วงภาวนาครั้งแรกเนี่ยให้จิตไปถึงเข้ากระแสเป็นพระโสดาบันเนี่ยพอมันเข้ากระแสได้ต่อไปเนี่ยจิตมันเดินของมันเอง
这个最难的是第一步让我们真的能够契入这个法流能够体证出果一旦我们证到出果之后心就会自动的前进
ก็ที่จะบรรยายให้เราฟังคงมีแค่นี้แหละที่เหลือเรามาคุยกันว่าจะภาวนายังไงเป็นยังไงอะไรที่ครูบาช่วยได้ก็จะตอบให้อันไหนไม่ได้หรือว่าถ้าเป็นปริยัติก็จะขอให้พระอาจารย์กิตท่านช่วย
这个需要给大家讲的理论的讲法的这个部分就到这里结束了接下来的时间就是这个师父跟大家有什么问题可以跟师父互动然后师父就讲说万一有他不清楚或者是不知道的就可以请阿江给尊者来帮忙
จริงๆครูบาไม่ค่อยถนัดเรื่องสอนปกติอยู่ที่วัดเนี่ยมีหน้าที่ดูแลหลวงพ่อประโมทช่วยงานท่านก็ช่วยดูแลทำงานต่างๆให้ท่านช่วยติดต่องานนิมนต์แล้วก็ไปช่วยท่านทำงาน
一般的时候因为师父本人是不太擅长于去讲法去弘法的因为更多的时候是去这个扶持这个龙破八摩尊者然后做很多的一些接待然后去这个一些接待一些这个后面的这个后续的工作
ส่วนใหญ่ครูบาจะเป็นผู้ฟังมากกว่าเป็นผู้มาบรรยาย
这个师父本人更多的时候绝大部分时候是以听众的角色而不是这个讲法的角色
ก็ครูบาอยู่กับหลวงพ่อมาก็น่าจะประมาณ 15-16 ปีแล้ว
这个师父追随这个龙破八摩尊者大概是15年到16年了
นั้นพวกเราอยากรู้ข้อมูลหรือว่าอยากถามอะไรก็น่าจะมีอะไรที่พอตอบพวกเราได้แหละ
如果大家有什么有兴趣感兴趣的事情要想问到这个师父也许师父可能可以给到你们很多的一些信息
ก็ใครสนใจก็ยกมือ
然后谁有兴趣就举手
尊者好那个我就是很想知道因为我也是第一次来第一次接触这个我就很想知道作为我来说从刚开始入手我应该去怎么样去接触这个要好一些？
啊，接触
也哎，就是怎么样去从哪边去入手要好一些？就是也很想知道老师当年跟着尊者是怎么刚开始入手的？
โยมถามว่าเขาเป็นคนเริ่มใหม่เขาอยากจะขอคำแนะนำจากอาจารย์ว่าเขาควรทำยังไงแล้วเขาก็สนใจก็ใหม่ๆพระอาจารย์เรียนกับหลวงพ่อเริ่มต้นยังไงครับ
ครูบาเป็นคนที่มีถ้าจะเรียกว่าเป็นคนโมหะจริต
这个师父本人是属于这个痴戒型的人
นี่สมัยก่อนเริ่มต้นครูบาก็พอนึกถึงเรื่องจะปฏิบัติก็ไปนั่งสมาธิอย่างเดียวแหละ
师父本人当时只要一想到要修行就会去只是去打坐的
你จริงๆก็นั่งมาแต่เด็กนะแต่มันก็ไม่เคยสงบก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงจนวันนึงเนี่ยเพื่อนไปเอาธรรมะของหลวงพ่อที่สมัยยังไม่ได้บวชเนี่ยที่เขียนอยู่ในอินเทอร์เน็ตน่ะมาให้อ่าน
那事实上这个师父从小时候就开始打坐但是从来没有这个安静过从来没有宁静过然后只是说因为后来刚好有别的人就是朋友然后把这个龙破八摩尊者那时候因为他还是居士在那个网上面写的一些法堂然后这个拿给师父看
ทีนี้ตอนที่เราอ่านแล้วรู้สึกอันนี้เราทำได้ก็เลยขอเพื่อนว่าคนที่เขียนเนี่ยเป็นใครอยากขอพบหน่อย
然后因为他读了这个当时龙婆八摩尊者还是居士写的法之后诶觉得说你好像觉得自己可以做得到然后就去问他那个朋友说这个写这个法的人在哪里可不可以有机会让我可以去拜见拜见
ทีนี้พอตามไปพบหลวงพ่อประโมทแล้วตั้งตอนนั้นท่านยังไม่ได้บวชนะท่านก็บอกว่า จิตดีกว่าคนที่พามาหมายถึงว่าจิตดีกว่าเพื่อนที่เขาเรียนกับหลวงพ่อมาก่อน
然后这个他结果那个朋友就带着师父去见这个龙婆巴木尊者，然后这个龙婆就说你别那个带你来的那个人的心更好，因为那个这个心灵状态更好，虽然他那个朋友是先是在师父之前就已经跟这个龙婆巴木尊者学法了。
ทีนี้ทางกลุ่มของหลวงพ่อเนี่ยเขานัดกันเดือนละครั้งไปพบกันที่ศาลาหลวงชินนี้ก็ไปเรียนธรรมะกับท่านนะแต่ว่าด้วยความที่เราอยู่จังหวัดชลบุรีเนี่ยซึ่งต้องนั่งรถเข้าไปกรุงเทพนี่มันไกลก็ต้องตื่นแต่ตีสามตีสี่นี่พอไปถึงเวลาจะไปเจอหลวงพ่อทีไรมันก็ง่วงทุกทีเรียนไม่ไหว
然后因为这个很多跟龙婆在一起学习的人，因为他们就在附近在学习，也就是在那个我们过几天就要去的这个庆隆广场那边，在跟龙婆巴木尊者学习。因为其他人都是就在附近的，而这个师父是在这个外省。然后每一次来跟龙婆巴木尊者学习的话，就要因为他凌晨三点就必须起床，然后要经过很远的距离奔途过来，所以来的时候来听法几乎就是这个撑不住就会睡着了。
ทีนี้ตอนไปเจอท่านทุกครั้งอ่ะท่านก็ถามว่าไม่สบายเหรอไปกินยามาหรือเปล่า
然后每一次这个龙婆妈妈就进到他就说哎怎么你不舒服吗是不是吃药了呀
然后ไม่ได้กินยาไม่ได้ป่วยครับแต่ว่ามันง่วง
然后师父就回答说这个我没有吃药也没有生病但是就是瞌睡
ทีนี้มันเป็นอย่างเงี้ยอยู่ต้องเกินครึ่งปีในขณะที่กลุ่มเพื่อนๆเนี่ยเขาเรียนกันแล้วบางคนเขาก็คงมีบุญวาสนาบารมีเนี่ยหลวงพ่อก็บอกว่าคนเนี้ยเขาภาวนาได้ถึงสังขารุเบกขาญาณแล้วถ้าเขาขยันภาวนาต่อไปเนี่ยมันก็จะละกิเลส
然后就这样这个熬了半年然后其他的人这个师父就听到这个龙婆巴木尊者就说其他的那个跟着一起修的人哎这个已经来到这个行舍智的状态只要继续前进的话就可以这个断自己的烦恼习气了
ตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าโอ้เราเนี่ยเป็นนักเรียนท้ายแถวแล้วคงภาวนาไปก็สู้เขาไม่ได้ก็เลยลาออกจากงานไปอยู่จากวัดเพื่อจะได้ทุ่มเทภาวนา
然后那个时候心里面就想说这个我已经成为这个最后这个倒数第一的这个学生了这个如果再这样下去可能这个不行了那个就回去干脆就是把辞职了就自己然后一心住在这个寺庙里面就把自己全身心的投入进去修行
ทีนี้ตอนไปภาวนาแรกๆด้วยความที่เป็นโมหะจริตเนี่ยพอเช้ากินข้าวเสร็จได้สักพักหนึ่งนั่งภาวนาหน่อยก็ทนไม่ไหวมันก็ง่วงก็ต้องไปนอน
因为这个师父是一个痴行的人吃这个痴节很重的人所以当这个每天早上这个只要吃一吃饭听完法一吃完饭之后然后来打坐的话就很快就会睡着了然后实在没有办法只能去睡觉
พอตื่นมามันก็ได้เวลากินข้าวของวันแล้วก็ไปกินข้าวพอกินเสร็จมันก็ง่วงอีกก็ต้องไปนอนอีก
然后醒来的时候已经到了吃中饭的时间了吃完中饭之后又瞌睡又要去睡觉了
แล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยเรารู้สึกมันไม่ไหวมั้งที่ว่าทำไงโมหะมันถึงหายเงี้ยนะก็เลยบางทีก็ต้องแอบไปเดินลุยน้ำลุยป่าอะไรไปอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้มันหลับ
然后就这样觉得说师父自己觉得这样下去这个实在不是一个办法然后就去这个有时候去这个水边或者是去比较危险的地方去试着去试
ทีนี้อาศัยเอาตอนที่มันตื่นพอมันหลับไปแล้วเนี่ยตอนที่มันตื่นขึ้นมาเนี่ยใจมันมีคล้ายๆว่าใจมันมีกำลังขึ้นมาหน่อยแล้วก็อาศัยนั่งสมาธิเดินจงกรมตรงนี้ให้เยอะๆให้มีสติอยู่
就是依赖的是这个睡醒了以后到这个瞌睡之前的这一段这个清醒的时间和包括平时去打坐去精行去累积一些力量
你ตอนที่จิตมันตื่นขึ้นมาแล้วตอนนี้เราจะขยับร่างกายนะจิตมันก็มีปิติจะเคลื่อนไหวมันก็มีปิติ
一旦这个慢慢醒过来之后这个做什么东西慢慢就会有法喜
นี่อาการที่มันนอนบ่อยๆมันก็เลยหายไปโมหะมันก็ค่อยๆลดลงไปจิตมันก็เลยตื่นมากขึ้นตอนนี้มันก็เลยเป็นโรคกลับกันคือไม่ค่อยนอน
这样的话就是随着时间的推移这个痴节慢慢的减少然后这个瞌睡也会慢慢的减少后来就反而换成另外一边几乎就不怎么睡着了
แต่กว่าจะแก้ตัวโมหะตัวนี้ได้เนี่ยก็ใช้เวลาหลายเดือนเหมือนกัน
这个真的是清除这个痴节同样也花了好几个月的时间
ทีนี้พอตอนนี้เราเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกจิตก็มีปิติอะไรพวกนี้ก็รู้สึกว่าใจมันตื่นใจมันเบิกบานแล้วก็เลยออกมาหาหลวงพ่อประโมทเนี่ยท่านก็ชมว่าอุ้ยภาวนาดีแล้วให้ภาวนาต่อไป
然后就是这个，就是因为透过师父，就是因为他透过自己的动，然后去觉知，然后有了法喜，然后这样就会再一次来这个拜见这个龙婆巴摩尊者。龙婆巴摩尊者就说：“哎，修行这个已经有进步了，然后继续修行，继续用功。”
พอตอนนั้นหลวงพ่อชมแล้วก็มีกำลังใจแล้วก็มีกระแสว่าเพื่อนๆที่กรุงเทพเนี่ยเขากำลังจะบรรลุธรรมแล้วเราก็เลยรีบภาวนาพอเรารีบเมาๆเข้าจิตก็เลยไปเพ่งเอาแทนที่จะรู้เนื้อรู้ตัวไปธรรมดา
因为这个被这个龙婆巴摩尊者这个赞美了几句之后，就心里面非常的有这个就是非常的快乐，也非常的有信心。然后加上这个听到其他的这个跟龙婆巴摩尊者学习的人都感觉他们已经很快要见法开悟了，然后自己就开始拼命的这个开始卯足了劲，就准备直接往前面的冲刺。这样反而这个因为太过于这个用功，这会变成了这个紧盯和专注。
ทีนี้ตอนนั้นที่ภาวนาเนี่ยมันไปเห็นสภาวะละเอียดคือเห็นจิตมันไหวอยู่อย่างเงี้ยนี่พอมันเห็นเราก็อยากให้มันเห็นได้ชัดๆแล้วก็เห็นได้ทั้งวันเราก็ไม่รู้ตัวว่าจิตเนี่ยมันถลำไปเพ่งอยู่ในไหวๆเนี่ยแล้วมันก็เพ่งอยู่ได้ทั้งวันอย่างเงี้ย
然后因为这个心看到的境界特别的细腻，看到心这个在那个地方这个抖动这个动，因为这个希望看得更清楚一些，结果这个因为自己没有这个结果这个心就跳进去了。
นี่ตอนที่มันไปเพ่งตัวเนี้ยเราก็ยังสำคัญผิดว่าเรายังภาวนาถูกอยู่ก็ทำไปก็มีแต่ความทุกข์แล้วก็มีแต่ความเล่าร้อนจนวันหนึ่งก็เลยออกมาหาหลวงพ่อประโมท
因为这样的紧盯专注，就是自己以为自己是修对了，但是就是因为这样去修的话，就会觉得自己开始慢慢的觉得很苦，然后后来没有办法，就再一次出来这个找这个龙婆巴摩尊者。
นี่ตอนที่ออกมาเจอหลวงพ่อประโมทเนี่ยแทนที่จะได้รับคำชมแล้วท่านก็ถามว่าไปทำอะไรมาที่ทำอยู่ทั้งหมดผิดเลย
然后本来是很想说这个龙婆巴摩尊者肯定会再一次赞美的，结果这个龙婆巴摩尊者一看就说：“哎，你做了什么了？你怎么做的全是错的了？”
你登机去读景脉了，他说：“来让读景脉那些。”
然后就这个指着这个树，这个外面的树枝，就让说：“你看看那个树枝。”
你跑了读，不，直接就来碰没贴景脉，都阿达诺曼了。
一旦看这个树枝，这个心马上自动的就去跑到那个树枝上面去了。
你当个塔哇，念门跑完哪撇，撸了不啦？
看到吗？那个龙婆巴木尊者就反问说：“你看到了吗？修错了，你看到了吗？”
他个反问哇，当年ที่ภาวนาอยู่มันผิดนะ，ให้หยุดไปก่อน。
然后这个龙婆巴木尊者说：“你这已经修错了，你要先停下。”
แต่ทีนี้ตอนที่เจอท่านเนี่ยเราไม่ได้มีเวลามากพอท่านบอกได้แค่นี้เราก็ลาท่านกลับมาอยู่วัดต่อแล้วก็เลยรู้สึกท้อใจว่าไอ้ที่ทำมาต้องทุ่มเทไปแล้วเป็นปีเนี่ยมันไม่ได้ผลเลยแล้วหลวงพ่อก็ไม่ให้ทำต่อแล้วไม่รู้จะทำอะไร
然后因为时间不是很多，结果师父就再次回到寺庙，然后觉得特别的灰心丧气，说我一年多了，我是这个全力以赴，全部都是这个投入进去了，结果是全部修错了。这个龙婆巴摩尊者让我停下，什么都不用做。
ทีนั้นตอนนั้นก็ท้อแท้เรื่องการภาวนาก็ว่าจะเลิกภาวนาจะออกมาหางานทำแต่ก็ยังไม่ค่อยมั่นใจว่าจะออกมาหางานทำได้หรือเปล่าเพราะว่าลาออกจากงานไปแล้ว
那个时候就特别的灰心丧气，就想这个对于修行就是这个特别的气馁，然后就想说算了，不要在寺庙待了，然后出去找工作，只是因为不确定说这个工作找不找得到，因为这个已经辞职过了。
ก็พอดีตอนนั้นหลวงพ่อปาโมทท่านก็เลยลาออกจากงานเพื่อท่านจะไปบวชท่านก็เลยชวนให้ไปอยู่ด้วย
因为刚好那个时候是龙婆巴摩尊者准备出家然后就这个邀请这个师父跟他一起去
นี่พอไปอยู่กับท่านเราก็ยังไม่ค่อยกล้าภาวนาเพราะว่ากลัวมันจะไปเพ่งอีกท่านก็บอกไม่เป็นไรภาวนาไปเถอะเดี๋ยวท่านจะบอกให้
因为在跟着龙婆巴摩尊者在一起的时候，因为再也不敢修行，因为怕再一次紧盯跟专注，然后这个龙婆就提醒他说：“没有关系，你修行吧。”然后如果哪个地方出现了偏差，这个龙婆就会告诉你。
ทีนี้พอท่านบอกให้เราเริ่มภาวนาไม่ต้องกลัวมันก็เริ่มไปเห็นไอ้ไหวๆที่จะเห็นอีก
然后因为这个很害怕，因为这个尊者让他修行，但是他很害怕，但是又再一次看到新的这个动荡。
นี่ท่านก็บอกให้ดูไปเรื่อยทุกวันเงี้ยท่านเจอหน้าท่านก็บอกให้ดูไปก่อนดูไปเรื่อย
然后这个每一天这个龙婆就会跟他见面说你继续看下去继续看下去继续观下去
พอมีอยู่วันหนึ่งท่านถามว่าวันนี้ภาวนายังไง
那有一天这个龙婆就问他你修行怎么样
我说ผมก็ดูไหวๆนะครับ
然后师父就回答说我就看那个心在那个地方动荡
แล้วท่านก็ถามไปดูมันทำไม
然后龙婆就问他你为什么要看他
เราก็เลยงงว่าเอ๊ะท่านให้ดูมาตั้งหลายเดือนอยู่ดีท่านมาถามไปดูมันทำไม
然后师父就觉得特别的莫名其妙说这个不是您一直在让我去看吗为什么您现在反问我为什么要看他
นี่พอเรากลับมากุดเราก็งงว่าท่านใช้ให้เราภาวนาดูอย่างเงี้ยมาตั้งหลายเดือนพอวันหนึ่งท่านกลับมาบอกว่าไปดูมันทำไมเราก็ยังไม่เข้าใจก็พอกลับมากุดแล้วก็เลยมานั่งสบายๆว่าเอ๊ะที่ท่านพูดเนี่ยมันหมายความว่าอะไรคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกก็เลยนั่งภาวนาไปเรื่อยๆอย่างเง
ี้ย然后这个师父回到这个疗房之后就怎么也想不通为什么这个明明是这个老师让我这么去修的结果修半天修了好几个月反而今天一来问说你为什么这么修然后就觉得说自己也想不通后来就实在想不通就说让自己做得舒服一点
นี่พอเรากลับมาแล้วก็เราไม่ภาวนาก็ได้เพราะไม่รู้จะภาวนาไงก็นั่งไปสบายๆอย่างเงี้ยพอเรานั่งไปปุ๊บเห็นเลยว่าจิตมันไหลไปที่ความคิด
然后因为就轻松自在的坐在那个地方然后突然之间看到心跑到念头里面去
นี่แต่แรกความคิดมันก็ล่องๆลอยๆพอจิตมันไหลไปปุ๊บจะไปจับความคิดเนี่ยตัวความคิดมันก็เด่นชัดขึ้นมาเป็นเรื่องขึ้นมา
然后因为这个念头本来是在那个地方在漂浮的然后心因为注意之后就会去关注之后这个念头就会变成了一个具体的这个内故事
พอเรารู้ทันว่าจิตมันไหลไปที่ความคิดปุ๊บนะมันยังไม่ทันไปเกาะความคิดเนี่ยพอเรารู้ทันปุ๊บมันดับไปเกิดจิตที่รู้สึกตัวตั้งมั่นขึ้นมา
然后这个心还来不及去跑到这个念头里面去的时候这个突然之间这个决心突然之间升起了然后去这个觉知自己醒了过来
นี่พอเรารู้ทันจิตมันรู้สึกพอความคิดมันดับเกิดจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วมันก็อยู่ได้ขนาดนึงแล้วจิตก็ไหลไปที่ร่างกายจะไปเกาะที่ขา
然后这个觉知那么一刹那之后这个心又再次跑然后结果它跑到了腿上
พอเรารู้ทันว่าจิตมันไหลไปเกาะที่ขาพอเรารู้สึกปุ๊บไอ้ความรู้สึกที่มันจะไหลไปที่ขาก็ดับไปเกิดจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมา
结果这个一旦知道这个心准备抓住这个腿的时候一旦知道那一刻这个跑就会灭掉了然后再一次升起了这个觉知
那ต่อไปก็ไม่เห็นว่าจิตมันจะไหลไปที่ไหวพอเรารู้ทันปุ๊บไหวมันก็ดับเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมา
然后结果这个心又会跑到这个动荡不安这个动荡的那个地方去然后结果一跑这个一觉知然后这个跑就会断掉了又会安住起来
พอเราเห็นสภาวะว่าจิตมันไหลไปปุ๊บแล้วดับจิตมันไหลปุ๊บแล้วดับจิตมันไหลไปแล้วดับเนี่ยมันเลยเข้าใจว่าอ๋อที่แท้เขาภาวนากันยังไงเนี่ยเลยเข้าใจแล้ว
然后因为一旦看到这个一跑到了灭掉一跑了灭掉一跑了灭掉然后师父突然明白了这个修行应该如何修行
ทีนี้เลยเข้าใจว่าตอนแรกที่เรามาอยู่กับหลวงพ่อใหม่ๆเนี่ยจิตมันไม่มีกำลังท่านก็ให้ไปเพ่งไหวๆไว้เพื่อให้จิตมันทำสมาธิ
因为这个时候师父就终于明白了为什么前面这个龙婆巴门尊者让他去看这个心的动荡就是因为他这个龙婆巴门尊者知道这个师父的心没有力量就让这个师父去看这个动荡不安的心是为了这个让心有力量
ทีนี้จิตมันมีกำลังพอที่จะมาเป็นคนรู้คนดูที่จะมาเห็นสภาวะได้แล้วท่านก็เลยไปถามว่าจะไปดูทำไมไหวไหวหมายว่าอย่าให้จิตเนี่ยถลายไปที่ไหวไหว
然后一旦这个心有了力量之后这个龙婆巴木尊者就故意说他你为什么要去看这个动荡不安呢因为是为了提醒让师父因为已经有力量要去看到自己的心那个跳到那个动荡不安里面去了
พอมันเห็นสภาวะตัวนี้ก็เลยไปกราบเรียนหลวงพ่อว่าผมเข้าใจแล้วว่าการปฏิบัติมันจะทำยังไง
一旦师父看到这个来到这个阶段就明白了然后就去这个顶礼这个龙婆巴摩尊者就给龙婆巴摩尊者做报告说这个我终于明白如何修行了
ตั้งแต่นั้นมาเราก็เลยค่อยๆภาวนารู้กายรู้ใจของเราไปอย่างนี้แหละเพราะว่าเราไม่ไปเพ่งแล้วเราเป็นคนรู้คนดูได้
从那以后就这样持续的去觉知身觉知心因为就自己就再也不会变成一个紧盯专注者因为已经可以修正确的修行了变成知者观者
ทีนี้ถ้าเคยอ่านคำสอนของพ่อบ่อยๆเนี่ยท่านจะที่บอกว่าให้คอยสังเกตจิตที่มันไหลไปถ้าเรารู้ทันจิตที่มันไหลไปเนี่ยมันจะได้จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาอันนี้มันจะเริ่มภาวนาได้
但很多人最开始听这个龙婆巴木尊者讲法的时候就都会去提醒我们去训练让我们去看到这个心的跑掉一旦我们及时的去看到心的跑掉这个心就会变成这个观者变成智者安住起来
ส่วนของโยมที่เขาถามมาแต่แรกว่าเขาจะภาวนาไงให้เขารู้สึกกายไปเรื่อย
那至于说你问你应该怎么这个入手，这个师父就说让你去这个去观你的去观自己的身体。
你把它撸开的时候能够在门这边跟两个慢慢在前几天。
这个观身一段时间之后，一旦心有了力量，心自然会看见心。
应该把靠背压那还撸死多。
包括你在点头的时候要去觉知自己。
你他撸死土我们就停了，哎，多那把压那没些老。
一旦如果你有在觉知的话，你就会看到这个点头的，这个点头的不是我。
你老总讲我把买红了呢，不要叫他们来关门，比如我改个在本多老。你看来替了他们的可当他们看门个在管。
我们一定要清楚到我们最开始的这个目标是要彻底的清除说我们认为我们的一个错误的见解，认为身跟心是我。但是最开始的话，我们首先要有经历一个过程，我们就一定需要把我们这个我把它分离。
นี่พอขันมันกระจายแล้วก็มีสติคอยรู้แต่ละอันที่มันทำงานไปเนี่ยของมันจะเห็นเลยแต่ละอันมันไม่ใช่ตัวเรา
一旦这个运分离了，我们就会看到每一个运都不是我。
感恩师父。嗯，我去年九月份和您有过一个小餐，嗯，那个时候是我的心就是境界是进到一个空空的一个房子，嗯，当时就是迷在那里边了，然后师父就说，嗯，是在逃避苦，嗯，回去以后我就一直在练习，嗯，每天都有在练习。那最近，嗯，这一两个月就是，嗯，好像能够感觉到心安住的那个感觉，心一旦安住在胸口的中央，然后就会，嗯，有火在烧。然后就是特别的，就是火非常的，嗯，就是受不了。然后有一段时间就是，嗯，经常出现，经常出现以后，每次就是心被火烧过以后，嗯，就是感觉到那个热度，之后消退，心感觉就是它是很清晰的，嗯，就是变得干净了。嗯，最近这种感觉就没有再出现过了。嗯，但是特别是来泰国这几天听法，嗯，心这个地方就有很大的一个，嗯，就是光明，我也不知道怎么说。但是这个部分升起来之后，我觉得，嗯，我的心就被卡在外面了，就它回不来了。嗯，包括我在听法的时候，昨天在寺院，我一整天心都在外面，嗯，从来都没有说像那个时候听法完全听不进去，就是这个光明就一直挡在这里，就那个心它一直就在外边撞，就是感觉进不来。所以我不清楚这样的一个，嗯，它是因为禅定不够，还是应该怎么样？嗯。
เพราะว่าเขาปีที่แล้วเดือนกันยาครับเขาเคยมาสอนธรรมกับพระอาจารย์ครับคือช่วงนั้นเขาจะเหมือนใจจะเข้าในห้องว่างครับพระอาจารย์ตอบว่าเขาใจเขาหนีทุกข์แต่นั้นจะเขากลับไปแล้วเขาภาวนาต่อเขารู้สึกว่าใจเริ่มตั้งมันมากขึ้นแต่ตั้งเขาใจตั้งมันอยู่ที่หน้าอกจะเห็นใจจะมีใจจะถูกเหมือนจะถูกไฟเผาครับแต่จะร้อนมากจะมีอีกช่วงหนึ่งจะรู้สึกว่าใจ เริ่มสะอาดขึ้นครับแต่ช่วงนี้เขาบอกว่ามาฟังธรรมะที่คราวนี้โดยเฉพาะเมื่อวานจะรู้สึกว่าจะเหมือนจะเกิดสว่างแล้วจะเหมือนใจอยู่ข้างนอกจะเวลาไปฟังธรรมะจะฟังไม่เข้าครับเขาอยากจะถามว่าอันนี้ก็เพราะสมาธิไม่พอหรือว่าอะไรครับ
ใช่พระใจมันไม่ตั้งมั่นแล้วก็เราอย่าไปรักษาไว้ให้มันอยู่ที่ใดที่หนึ่ง
因为你的心没有安住而且你也不要去呵护心在某一点呵护在某一个点里面
ทันทีที่เราไปรักษาเพราะว่าจะให้มันรักษาอย่างนี้ปุ๊บก็ไปกลายเป็นสมถะทันทีมันไม่ใช่รู้สึกตัวแล้ว
รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไ
หนที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหน
ที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไ
หนที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหน
ที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไ
หนที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่
最简单的方法就是为心找一个家，然后去观察。
จะดูร่างกายหายใจออกหายใจเข้าก็ได้หรือว่าจะบริกรรมไว้ก็ได้อย่างพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยใจนี้แวบไปแล้วก็รู้ทันพอรู้ทันแล้วก็กลับมาพุทโธต่อพอมันแวบไปแล้วก็รู้ทันต่อไปแล้วก็พอเราพุทโธพุทโธพุทใจมันหนีไปเองเนี่ยมันจะเกิดสติขึ้นมาเอง
你可以去观身体呼吸，或者是去用念诵，或者是念诵佛陀。一旦这个心离开了这个佛陀，及时的去知道，然后再一次重新念，然后心离开了，再知道，然后再一次重新回来念诵佛陀。
นี่จิตที่มันภาวนาผูกเนี่ยมันจะมีลักษณะคือมีโปร่งโล่งเบานุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงาน
一个真正这个走一个真正修对行的这个心，它是轻松的，是柔软的，是自在的，是灵敏的。
แต่ว่าถ้าภาวนาจิตเนี่ยภาวนาผิดเนี่ยนะจิตมันจะแข็งซึมทื่อๆอย่างเงี้ย
但是如果我们修错了之后，我们的心就会变得比较沉重，比较硬，然后比较迟钝。
นี่ทันทีที่เราภาวนาแล้วใจมันแข็งมันซึมหรือมันทื่อหรือว่ามันหนักเนี่ยให้รู้เลยว่ามันภาวนาผิดแล้ว
一旦如果我们的心这个变得沉重，变得坚硬起来，变得这个比较迟钝了，我们一定要提醒自己，就是我们修错了。
นี่ถ้ามันผิดถ้ามันภาวนาแล้วจิตเป็นอย่างนี้แล้วก็โยนทิ้งไปแล้วก็มารู้สึกตัวใหม
่一旦如果我们修错了，出现这样的状况，我们就把前面的全部扔掉，然后重新开始觉知自己。
นี่จำไว้อย่างหนึ่งที่หลวงพ่อสอนเราก็คือว่าการภาวนามันง่ายกว่าที่เราคิด
这个大家一定要记住，因为龙婆巴木尊者一直的在告诉我们，修行比我们想象的更加容易。
ที่ว่ามันง่ายนะคือเราไม่ได้ทำอะไรเราแค่เห็นว่ามันทำอะไรอยู่เราคอยตามรู้ตามดูไปเฉย
ๆ简单是因为这个我们并不需要做什么，只是需要说知道说当下有什么东西在发生，我们只是紧随着知道而已。
เขาเคยมาปีที่แล้ว
师父问说你去年来过对吗？
嗯，就是去年九月份。
干爹，鼻涕来我看。
尊者你好，那个是这样，我最近这几天都有一个就是这个胸口的左侧和右侧有那个类似于刀扎的感觉，刚刚还有大概有两三次，右侧，我不确定是身体的问题还是心的问题，请尊者给看一下吧，啊。
左边跟右边怎么了？
有类似于那个刀扎的感觉，就最近这几天，每天都有。
像有刀在扎是吗？
对，就偶尔有那么一两次，但是刚刚有两三次。
嗯，好吧，好，也就考พระอาจารย์ดูว่าคือเขาจะอยู่ในหน้าอกบางทีจะด้านซ้ายหรือด้านขวาเหมือนจะใครใช้มีดเสพครับเขาอยากจะขอรู้ว่าอันนี้เพราะร่างกายหรือเพราะจิตใจครับ
เหมือนก็เจ็บเลย
你的意思痛对吗
对
ครับ
แล้วครูบาจะรู้ได้ไงคือครูบาไม่รู้หรอกว่ามันที่มันเจ็บเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรแต่ว่าถ้าจะภาวนานะคอยสังเกตใจเราสมมติว่าพอมันเจ็บเนี่ยให้เห็นเลยว่าร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนรู้คนดูไอ้ความเจ็บก็อยู่ส่วนหนึ่ง
这个师父也不知道说究竟是因为什么原因，但是如果真的希望修行进步更快的，你就可以这么去看，这个身体是一个部分，这个痛是一个部分，这个观者是另外一个部分。
你他们แยกได้ว่าเวทนาเขาอยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนรู้คนดูนะมันจะเห็นเลยว่าเวทนาเดี๋ยวมันก็แรงเดี๋ยวมันก็เบามันไม่ใช่เรา
如果你能够这样去分离这个受是在一个部分，心在另外一个部分，就会清楚的照见到这个感受，它实际上是一会儿强一会儿弱的，并不是我。
如果他们读ตัวนี้ไม่ได้ไอ้ความเจ็บเนี่ยมันทำให้ใจกระวนกระวายแล้วก็รู้ทันจิตที่มันกระวนกระวาย
但是如果无法看到这些的话，一旦这些状况发生之后痛了以后，我们的心会忐忑不安。我们要知道我们的心忐忑不安。
นี่ถ้าภาวนาถูกตัวเนี้ยมันจะรู้เลยว่ามันเกิดจากการภาวนาหรือว่ามันเกิดจากร่างกาย
这个一旦如果我们持续的修行下去，我们就会慢慢的知道说，这个痛究竟是因为身体的原因，还是因为心的原因。
นี่ถ้าภาวนาถูกไอ้การทางร่างกายมันจะหายไปแต่ถ้ามันไม่หายเนี่ยแสดงว่ามันเป็นทางร่างกายอันนี้ต้องไปหาหม
อ如果就说随着我们修行的深入，然后这个有些症状身体方面的症状它能够消失的话，那就没有问题。如果实在消失不了，这个时候我们就需要去看医生。
เป็นอะไรนะ
สิเชื่อเจริญ
เขาบอกขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ
เจริญเจริญ好我有个问题啊就关于前两天学习到的关于我们的心如果是善心对吧一定要具足几个内容比方说是要轻松柔软敏捷刚才尊者说的灵敏我想知道这个灵敏是什么状态
因为柔软性一定要包括这几个方面的，是不是？
什么柔软？
柔软，柔软呢？因为善心嘛，是要柔软、轻松的，还有一种是敏捷的。我想知道，因为轻松柔软，我好像有点体会过了，但是这个敏捷呢，我还不清楚。像尊者，是不是能开始一下？
เขาอยากจะทราบว่าเวลาจิตที่เป็นกุศลใจต้องปักเปียวเขาอยากจะถามว่านี่หมายความว่าอะไรครับคืออะไรนะคือจิตคล่องแคล่วเขาขออธิบายครับ
จิตที่มันรู้สึกตัวที่ว่ามันคล่องแคล่วนี่คือจิตมันจะไม่ได้ไปล็อกอยู่กับอะไรเวลามีอะไรปุ๊บมันก็มีสติคอยรู้ทันมันจะไม่ไปล็อกนิ่งๆเฉย
ๆ这个里面的意思就是说因为就是他并没有被被在卡在某一点或者是放在某一点一旦有什么动静的话心马上就会可以出去工作
อย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างบางทีจิตมันไปติดความว่างๆอย่างเงี้ยนะพอมีภาษาอะไรมากระทบจิตมันก็ไม่ไปรู้สึกหรอกอันนี้จิตมันไม่มีความคล่องแคล่ว
或者是如果心这个在那个比如说有空有一个空在这个地方然后心这个是觉知这个空在然后有其他的东西进入进来的时候心根本不住根本这个没有兴趣那个称之为心这个不灵敏
นี่ถ้าเราฝึกถูกเนี่ยจิตมันมีสติมีสมาธิเนี่ยจิตมันก็จะมีรู้ตื่นเบิกบานอยู่เวลามีสภาวะอะไรมันก็จะรู้ทัน
但是一旦如果这个心是有决心的是有这个是有禅定的如果有什么东西这个出现了之后就会马上的去知道
尊者好因为我呢想问两个问题第一个问题呢因为有一段时间就是今年有一段时间就是经常看到心就是很苦为什么呢甚至于不想要这颗心因为心有时因为我们学这个是身受心法但是这里边有一个身受但是我看到这个心受比身受更快它你六根你只要有一个声音出去听到一个声音心就马上跑出去然后我看到心跑出去我看到它跑出去以后它马上又回来以后它就好像捏紧一样啊有时候看到人家有个很苦我的心就会绞起来那种所以看到这种我就特别不想要这颗心但是呢也知道没办法我们这个心肯定是这样的所以有时候呢就不想关这个心就让它去因为有这个现象有一段时间后来我就不想管不管了好像感觉好一点这是所以我想问的是有没有心先受因为我们学那个缘起法是身受心法是身先受的然后我看到经常看到心先受不是身先受这心非常快然后它会各种心出去以后它就会变化很厉害有时候会看到它绞起来有时候会压着有时候会捏紧就心的变化很厉害就是
เขาอยากจะถามว่าคือเวลาเขามีช่วงหนึ่งเขาเห็นสภาวะอะไรจะเห็นจิตถูกเบียบคั้นครับเขาจะบางทีเขาจะรู้สึกว่าคือเวลาเบียบคั้นใจจะทุกข์มากเขาจะว่าเขาจริงๆเขาไม่ใจไม่อยากเอาใจอันนี้แล้วเขาอยากจะถามว่าเวลาเราดูสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมเขาบอกว่าเป็นไปได้ไหมอาจจะจิตเร็วกว่ากายครับ
คือเรื่องสติปัฏฐานสี่ว่าอันไหนเร็วกว่าอันไหนเนี่ยไม่มีมันขึ้นอยู่กับว่าจริตนิสัยนี่ถ้าเราภาวนาถูกจริตนิสัยเนี่ยมันถึงจะไปเร็ว
这个这个四念处里面并没有在比较他们的速度而是说这个四念处是说根据我们不同的根器去适合我们修行的这个适合我们自己的修行的方法
นี่สติปัฏฐาน 4เนี่ยแบ่งตามจริตนิสัยเนี่ยได้2อัน
这个四念处可以根据每个人的这个根器这个性格特定可以把它分成两个部分
อันหนึ่งคืออันที่1คือตัณหาจริตตัณหาจริตเนี่ยคือพวกรักสวยรักงามรักสุข
第一个就是这个
贪爱这里
这个欲望型的就是特别喜欢漂亮喜欢美丽的
那他คนกลุ่มเนี้ยต้องมาดูกายหรือเวทนา
这个像这一群人只和他们的是观身跟观受。
นี่ถ้ามีสติปัญญาน้อยก็มาดูกายถ้าสติปัญญาแก่กล้าก็มาดูเวทนา
如果这个觉性跟智慧比较少就去观身如果智慧跟觉性比较多就可以去观受
อีกตัวหนึ่งก็คือทิฏฐิจริตทิฏฐิจริตนี่คือพวกชอบมีความคิดความเห็นชอบวิจัยชอบวิจารณ์วิเคราะห์
这个对于另外一类人就是他们是属于这个思维念头型的他们什么东西都喜欢去研究 去分析的
นี่ตัวทิฏฐิจริตตัวเนี้ยจะต้องมาดูตัวจิตกับตัวธรรม
这个对于思维型的人适合他们的方法是观心和观法
นี่มันมีข้อแม้ว่าจะดูกายกับเวทนาได้เนี่ยจิตต้องทรงฌานหมายว่าจิตต้องมีสมาธิที่ค่อนข้างเยอะ
这个而且对于观身跟观受一定要对于禅定的要求比较高而且要比较这个比较足
นี่ตัวจิตตัวธรรมตัวเนี้ยไม่ต้องทำฌานหมายว่าให้ดูไปเลยเพราะว่าถ้าทำฌานมันก็จะไม่เห็นจิตที่มันหลากหลายต่างๆนานา
对于这个观心跟观法是不需要用了禅定的因为一旦有了禅定之后这个心和法几乎就是没有什么东西可以观了
นี่ด้วยสังคมของยุคปัจจุบันเนี่ยยุคไฮเทคเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นทิฏฐิจริต
现在当今时代的人绝大部分都属于这个念头思维型的人
มีส่วนน้อยที่จะเป็นตัณหาจริตเพราะว่าสังเกตดูว่าจิตเราเนี่ยชอบคิดชอบอะไรตลอดเวลา
这个只有极少数的人是属于这个欲望型的大家可以去观察一下我们的心不停的在就一直在想个不停
ลองถามเขาว่าเขาชอบคิดหรือว่าเขาชอบอยู่นิ่งๆสงบ
那个师父想问你的是你是喜欢想还是喜欢安安静静的
我想比较多一点
好คิดเยอะครับ
นั้นต้องมาดูตัวจิตเนี่ย
因此你需要关心
นี่จะดูจิตกับดูธรรมเนี่ยมันแยกกันตัวจิตเนี่ยที่จะดูจิตเนี่ยคือเป็นผู้ที่มีปัญญาน้อยแต่ถ้าจะดูธรรมเนี่ยมีปัญญาแก่กล้า
这个观心跟观法，观心就是对于那些智慧不是特别多的，就可以去观心。对于要想观法的，一定智慧一定要非常的多。
那他快สังเกต จิตเป็นยังไง เราคอยรู้ทัน จิตมันโลภ มันโกรธ มันหลง คอยสังเกตไป。
因此就是去观察自己的心，什么他贪嗔痴都要持续的观照下去。
นี่ถ้าภาวนาถูกจะเห็นความโลภก็ชั่วคราว ความโกรธก็ชั่วคราว ความหลงก็ชั่วคราว
然后如果修行对的话你很快就会看到这个贪也只是临时的嗔也是临时的痴也只是临时的
ไปดูไปมันจะรู้เลยว่ามันไม่ใช่เราหรอกมันเป็นแค่สภาวะธรรมที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป
如果观下去最后就会知道他们都不是我他们只是来了就走来了就走
然后后来呢我就开始观有时候看看身有时候看看心因为我看身的时候我想把身全部放松然后观出去因为我静心嘛然后观出去的时候我尽量把身跟心全部放松下来这个时候感觉心非常舒服那种能够升起来我不知道这样观法是不是有时候我看到我的心是在中性上就是既没出去也不是很压就是人感觉非常轻松就这样在观我不知道这对不对
你是做什么
我进行的时候嘛我就这样来观
เขาอยากจะรู้ว่าเวลาเขาจงกรมเขาจะทำให้ร่างกายจิตใจจิตสบายแล้วเขารู้สึกว่าใจไม่ได้เพ่งก็ไม่ได้บังคับอยู่เขาอยากจะถามพระอาจารย์ว่าเขาทำถูกไหมครับ
ทำถูกแต่ว่าทีนี้เวลาเราจงกรมไปเห็นร่างกายมันเดินนะมีใจเป็นคนรู้คนดูอย่าไปบังคับมันจะเห็นในร่างกายเดินอยู่จิตเป็นคนรู้คนดู
这个如果就是我们在进行的时候那个看到身体是被觉知的对象然后心只是一个观者
对是这样
ถ้ามันมีปัญญามันจะเห็นเลยว่าไอ้กายที่เดินอยู่ไม่ใช่เราหรอก
如果有智慧的就会照见到这个身体不是我
对我都看得到
เขาบอกเขาเห็น
ให้เขาเดินไป
师父就讲
ให้เขาเดินแบบนี้แหละ
师父就讲说那你就这么进行
好的谢谢
师父您好我是想请您分享一下您在观身的时候的具体的观法您是全身整体的一块观呢还是按一个什么次序这样子来观 没听明白
没听明白观身是吗
对观身就是师父分享一下就是他具体的他自己是怎么观身 是就整体的一个全身的一起观呢，还是有一个什么次序这样子来观？
嗯，เขาอยากจะถามว่าพระอาจารย์เวลาดูพระอาจารย์ดูกายดูแบบไหนดูทั้งกายหรือดูมีลำตับอันไหนครับมีไหมครับ
ดูทั้งกายเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวแต่ว่าอย่าไปบังคับมันนะอย่าให้ใจอยู่ไปอยู่ที่กาย
是看到身体在动，但是别强迫心在身体的某一个部分。
ง่ายๆลองหลับตาแล้วก็ยกมือ
那简单的就是我们闭上眼睛，然后这个抬手。
เราจะรู้สึกในมือร่างกายมันเคลื่อนไหวได
้。然后我们就会感觉到我们的身体在动。
เวลาเราดูกายเราดูอย่างเงี้ยเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเราแค่มีสติแค่รู้ทันว่ากายมันเคลื่อนไหว。
这个观身就是这么去，这个如果观身就是这么去观，然后只是看到身体只是在动。
นี่ถ้าสมมติว่าเราดูไปช่วงนึงเห็นจิตมันไหลไปที่กายเราก็รู้ทัน
然后如果关了一段时间之后如果我们看到心跑到这个身体里面去了我们要及时的去知道
好的谢谢师父师父您好
我一练习惯呼吸就感到胸口特别憋闷就非要深呼吸几下才觉得舒服一点平时只要关注到自己的呼吸也是这样的感觉是不是我特别不适合修行观呼吸的方法
เขาอยากจะถามว่าเวลาเขาดูลมหายใจจะรู้สึกว่าหน้าอกจะแน่นๆครับเขาอยากจะถามว่าคือเขาไม่เหมาะกับดูลมหายใจใช่ไหมครับ
อันนั้นเขาดูแบบจงใจมากเกินไป
因为你这个看的时候这个太过于这个刻意了
แต่ว่าถ้าทุกครั้งที่ทำแล้วมันแน่นงี้ก็เขาไม่เหมาะหรอก
但是如果你每一次去看每一次都那么紧这个憋闷的话这个就不适合你
ให้เขาเนี่ยขยับไปร่างกายก็รู้สึก
你也可以这个动肢体然后去觉知
ทำกรรมฐานอะไรก็ได้ที่มันง่ายๆเนี่ยขยับไปรู้สึก
就动了去知道
หรือว่าใจมันไหลไปคิดอย่างเงี้ยก็รู้สึก
或者心跑掉了去知道
哦那个动了就知道是知道整体的在动还是知道脚在动手在动
เขาอยากจะถามว่าเวลาพระอาจารย์บอกว่าคือดูร่างกายเคลื่อนไหวคือรู้ทั้งร่างกายหรือรู้แต่แค่มือหรือรู้แต่แค่เท้าครับ
คือเราจะไม่ไปรู้เป็นส่วนๆหรอกแต่ว่าถ้าส่วนไหนมันเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกอย่างนั้นก็ได้หมายถึงว่าเท้าเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกแต่ว่าเราไม่ได้เอาจิตไปไว้ที่เท้านะ
但是我们并没有很刻意的去关注到这个身体的某一个部分但是如果身体的哪一个部分在动我们也去知道但是我们并没有让我们的心来到这个手或者在脚上面
上午那个阿江给尊者要求我们觉知自己轻松的坐着呼吸的时候我就不知道自己往哪灌一会儿心跑到脚上一会儿跑到手上一会儿跑到眼睛上那个乱七八糟的
เขาบอกตอนเช้าที่พระอาจารย์เกตคือสอนพวกเราเน่งเกมครับดูลมหายใจเขาเห็นใจแล้วก็ไปมือแล้วก็ไปเท้าแล้วก็ไปตาเขาไม่รู้ว่าต้องดูอันไหนครับ
คือหลักของมันก็คือจิตไม่อยู่ตรงไหนเราคอยรู้ทันตรงนั้นแหละหมายว่าจิตมันไหลไปอยู่ที่ตาแล้วก็รู้ทันจิตมันไหลมาอยู่ที่ลมหายใจแล้วก็รู้ทันจิตมันหนีไปแล้วก็รู้ทัน
这个师父就讲说这个重点是心跑到手了及时的去知道跑到脚了及时的去知道心跑去想了也要及时的去知道
นี่เราจะไม่เอาจิตไปไว้ที่ตรงไหน
我们并没有让心这个放在哪里
แต่ว่าบางทีเวลาเราสอนว่าให้จิตไปอยู่ตรงนู้นให้จิตไปอยู่ตรงนี้เนี่ยเพื่อให้สังเกตเห็นว่าจิตมันหนีไปตรงนู้นตรงนี้ได้
但是只是说老师在教的时候会故意先给我们自己这个心临时安一个家这样可以便于我们的心跑来跑去的
那ตัวเคล็ดลับสำคัญก็คือจิตมันหนีไปทางตาแล้วก็รู้ทันจิตมันหนีไปทางหูแล้วก็รู้ทันจิตมันหนีมาที่ใจแล้วก็รู้ทัน
实际上核心的重点就是这个心跑到这个耳朵要及时的去知道跑到眼睛要及时的去知道跑到心了这个边也要及时的去知道
นี่ถ้าเรามีสติไปไวมันจะเห็นจิตหนีไปที่ตาเกิดแล้วก็ดับจิตหนีไปที่หูเกิดแล้วก็ดับจิตหนีมาที่ใจเกิดแล้วก็ดับนี่จิตที่มันเกิดดับเห็นบ่อยๆเนี่ยมันจะเห็นเลยว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกเราบังคับมันไม่ได
้然后如果频繁的去看见这个觉性如果的速度觉快非常快的话就会看到这个心这个升起在眼根生了就灭生在耳根这个生了就灭生到心然后生了就灭慢慢的这个心就会照见到其实这个他们都不是我
นี่จิตที่มันเห็นเกิดดับตัวนี้มันจะเกิดปัญญามันจะได้ปัญญาขึ้นมา
一旦心能够看到这个生灭，心就会升起智慧。
这个智慧，我们逐步的去累积，有一天就会清除烦恼习气。
这个智慧，我们逐步的去累积，有一天就会清除烦恼习气。
那个，我比如说我经行，我一会儿感到我的心在手上面，一会儿在脚上面，一会儿在眼睛上面，那我心的家在哪里？我要把心，不是说要给心找一个家吗？先知道出去，然后再回家，那我心在哪里？
เขาบอกว่าคือเวลาจงกรมใจแล้วก็ไหลไปมือแล้วก็ไหลไปเท้าเขาอยากจะคือบางทีครูบาอาจารย์จะสอนว่าเวลาเราคนมีกำให้มีให้หาที่อยู่ของใจเขาถามว่าใจของเขาอยู่ที่ไหนครับ
เราชอบคิดไหมล่ะถามว่าเขาชอบคิดไหมล่ะ
你喜不喜欢想啊
你ถ้าชอบคิดต้องดูถ้าชอบคิดต้องดูจิตที่มันไหลไปคิดดูบ่อย
ๆ如果你喜欢想的话就去常常的去看到心跑到想跑去想
不需要给心一个家吗
เขาบอกไม่ต้องการหาที่อยู่ให้จิตไหม
คือคนที่ชอบคิดเนี่ยตัวเราบริกรรมไว้ก็ได้อย่างจะพุทโธพุทโธพุทโธก็ได้แต่ว่าตัวถ้าทำแบบดูลมหายใจแล้วมันอึดอัดก็ไม่ต้องทำเราบริกรรมไว้ก็ได้แล้วก็คอยเห็นจิตบริกรรมแล้วใจมันหนีไปแล้วก็รู้ทันแล้วก็กลับมาบริกรรมใหม่พอมันหนีไปแล้วก็รู้ทันต่อไปมันหนีไปเนี่ยแล้วสติมันจะเกิดของมันเองตัวที่เราต้องการคือฝึกให้สติมันเกิด
但是对于你如果光呼吸之后你觉得不适合你的话你可以换成比如说念佛陀心一旦离开 一旦跑去想了可以及时的去知道一旦跑去想了及时的去知道我们的重点不是 为心安一个家重点是为了让决心能够升起
你的บริกรรมไปเนี่ยอย่าไปให้จิตมันแน่นนะบริกรรมไปสบายสบายให้ใจมันมีความสุขเนี่ยแล้วก็คอยสังเกตสภาวะไป
当我们在念诵的时候心一定要轻松自在去观察
นี่เราฝึกตัวนี้เป็นแค่เบื้องต้นต่อไปพอสติมันเกิดแล้วร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยสติมันก็จะรู้ทันของมันเองแหละมันไม่ได้ไปล็อกอยู่ตรงว่าต้องบริกรรมไปตลอดหรอก
这个一旦我们训练到一定的程度之后这个我们根本包括我们的身体一动马上就能知道的并不需要让心一直是在念诵的
นี่ตัวที่เราต้องการคือทำยังไงสติมันจะเกิดแล้วก็ทำยังไงใจมันถึงจะตั้งมั่น
实际上我们真正需要的就是说这个决心如何才能够让决心升起如何才能够让心安住
你也不但บริกรรมไปเรื่อยๆนะพอจิตมันหลงแล้วรู้ทันก็กลับบริกรรมพอจิตมันหลงไปแล้วก็กลับมารู้ทันแล้วก็บริกรรมไปต่อไปจิตมันหลงเนี่ยสติมันเกิดพอสติมันเกิดแล้วเนี่ยต่อไปสติมันไวนะใจมันมีกำลังมันจะเห็นจิตที่ไหลไปปุ๊บเกิดแล้วก็ดับไปตัวเนี้ยมีทั้งสติแล้วก็มีทั้งสมาธิมันจะได้พอเราเห็นปุ๊บดับไปเจอเกิดปัญญาขึ้นมา
这个当我们如果就说念诵的时候我们心一旦跑了我们及时的去知道心跑了及时的去知道训练到一段时间之后这个心跑了之后这个决心马上自动的升起而且那个时候会慢慢这个一旦升起之后这个心就会这个我们安住那么一刹那随着时间的推移我们慢慢这个智慧就会升起
เคล็ดลับของการภาวนาอย่าให้จิตมันหนีออกไปเกินกายเกินใจแล้วกันหมายถึงว่าอยู่ในกายในใจเนี่ยจะใช้เครื่องอยู่ตรงไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละ
这个修行只要这个让我们的这个心这个不要再超出了我们的这个身跟心的范围之外都是可以用的
哦我明白了谢谢师父
请问尊者我很喜欢静坐但静坐时呢我会出现一种状况有时是只是感觉头不存在身体不存在有这样的情况我觉得可能我修错了反正第二个呢就是我身体有时就是静坐的时候就打坐它会不断的颤动而且有时候我会觉得那个气流在身体里面涌动我不知道如何去处理这些问题
เขาถามสองข้อครับข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ชอบนั่งสมาธิในบางทีจะรู้สึกแค่มีหัวอยู่ร่างกายหายไปเขาถามว่าอันนี้แสดงว่าเขาทำผิดหรือเปล่าครับ
เขาไม่ได้ทำผิดหรอกแต่ว่าอันนั้นเป็นสมาธิที่เอาไว้พักผ่อนไม่ได้เอาไว้เจริญปัญญา
你那个就是说只剩下头身体消失那个老师师傅讲说你这个没有修错只是说那个是一种禅定可以用于休息的这个禅定
นี่สมาธิที่พักผ่อนเนี่ยก็จำเป็นเพราะว่าต้องเอาไว้เป็นทำให้มันมีกำลังเพื่อเอามาใช้เจริญปัญญา
这个休息型的禅定也是必须的因为是需要让心可以休息这样可以有力量去开智慧
แต่ถ้าจะฝึกให้มันเกิดปัญญาเนี่ยต้องฝึกสมาธิตัวหนึ่งคือสมาธิที่มันเป็นคนรู้คนดู
但是要想真的可以开智慧一定要训练心变成这个知者和观者
นี่สมาธิที่จะเอาไว้พักผ่อนเนี่ยก็คือจิตให้ไปรู้อารมณ์อันเดียวสบายสบายถ้าจิตมีความสุขก็จะสงบ
这个训练心这个休息型的禅定就是说这个找一个所缘让心很快乐的跟这个所缘在一起
ส่วนสมาธิที่ใช้เดินปัญญาคือจิตที่มันตั้งมั่นเนี่ยจะมีอารมณ์หลากหลายแต่ว่าจิตเป็นคนรู้คนดู
至于说这个便于这个开智慧的禅定是这个训练心变成知者变成观者这个所有的所缘有非常的多但是他们这个完全是分离的
ทีนี้ข้อสำคัญคือเราต้องรู้ว่าเวลาไหนที่เราจะทำสมาธิแบบพักผ่อนเวลาไหนที่เราต้องทำสมาธิแบบเจริญปัญญา
这个重点是我们一定要知道说什么时候我们应该休息这个让心休息型的禅定什么时候我们应该去休息这个让这个可以便于我们开发智慧的禅定
นี่ตัวที่มันจำเป็นก็คือสมาธิที่เจริญปัญญาถ้าสมมติว่าตอนนี้เรารู้ว่าเราดูสภาวะได้ก็ควรจะทำตัวนี
้这个我们最应该修的是这个可以开发智慧的这个禅定如果说我们当下这个心是有力量的可以去观察到这样的一些这个境界和状态我们就先去训练这个
แต่ว่าถ้าช่วงไหนมันไม่มีกำลังดูอะไรไม่ออกเลยเนี่ยให้จิตไปพักผ่อนคือจิตให้ไปรู้อารมณ์อันหนึ่งสบายๆพักผ่อน
但是什么时候如果我们的心没有力量了需要休息我们就可以找一个所缘让心可以跟这个所缘长期的待一起
นี่คนที่ทำสมาธิแบบพักผ่อนได้ทำสมาธิแบบที่จิตตั้งมั่นได้ตัวเนี้ยเวลาเราภาวนาเนี่ยใจมันจะไม่แห้งแล้งใจมันจะภาวนาไปแล้วมันไม่รู้สึกแห้งแล้งแต่ส่วนคนที่ทำสมาธิพักผ่อนไม่ได้เนี่ยมันจะเดินแบบแห้งแล้ง
对于那些既可以修习这个休息型的禅定，又可以修习这个开发智慧的这个安住型的禅定，这个的话，他就会修行起来就会非常的这个滋润。然后对于那些无法修习这个休息型的禅定，只能修习这个安住可以开发智慧的这个禅定的人，这个因为他不能够他的心没有不会修习，所以他的整个修行就会比较枯燥，比较干。
แล้วเขามีข้อที่สองเขามีข้อที่สองคือเขาถามว่าเวลาเขานั่งสมาธิจะเกิดอาการที่ร้อนแล้วจะมีเหมือนจะมีลมวิ่งครับเขาถามว่าอาการแบบนี้เขาควรแก้ไขยังไงครับ
มันเกิดเองใช่ไหมอารมณ์อาการเนี้ยมันเกิดเองใช่ไหม
是他是自己出现这个身体的状况对吧
ครับ
ถ้าเกิดเองตัวนี้ไม่เป็นไรแล้วมันเป็นพลัง
ร่างกายจะสั่ง
อะไรคือปกติเวลาถ้าเรานั่งสมาธิเนี่ยความร้อนอะไรพวกนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นเองเนี่ยมันจะมันไปปรับร่างกายให้สมบูรณ์แต่ว่ามันมีอาการสั่นด้วยแล้วมันสั่นเยอะเหร
อ那个抖动的厉害吗身体抖动的厉害吗คือสั่นนิดๆครับไม่ได
้อ๋อถ้านิดๆไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้ามันสั่นแรงๆระวังมันจะไปสะกดจิตตนเองแค่นั้นแหละ
这个师父就讲说这个如果只是一点点的这个抖动没有什么关系这个就说因为这个只要小心自己就说他这个只要不是抖动特别厉害就没有关系
แต่ว่าทางที่ดีสุดนะเราพยายามทำสมาธิให้มันรู้เนื้อรู้ตัวมันก็จะไม่เกิดไอ้สภาวะที่ว่านั่นหรอก
这个最重要的是一定你在休息禅定的时候一定要觉知自己如果你有在觉知自己的话这些状况是不会发生的
我不明白就是我觉得它抖动有我的心我觉得它打扰了我就是有时候我觉得它我想抓住它我不想它抖或者就是还有就是有气流的涌动啊就是下面从腹部下面不是有气流动它我不会怎么表达反正就那种热反正有点会有时会令我啊有一点点烦躁那种的感觉
เขาบอกคือเขามีอาการร่างกายจะสั่นจะมีร้อนออกจากท้องครับแล้วจะมีเหมือนจะมีนมจะวิ่งครับเขาคือบางทีเขาก็หงุดหงิดคือเหมือนจะร่างกายเวลาสั่นจะกวนเขาครับ
อ๋อคือถ้าสมมติว่ามันเกิดสภาวะนี้ก็ย้อนมาดูจิตเอามันหงุดหงิดแล้วก็ย้อนมาดูทันใจเรา
师父就讲说，如果出现这样的状况的话，你可以回来看自己的心。
你ถ้าเรารู้ทันกิเลสที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันก็ภาวนาต่อไปได้เลยไม่ต้องไปสนใจเรื่องสมาธิอันเดิม
也就是如果我们能够注意到你当下这个升起的这些烦恼习气的话，其实至于身体上面的一些状况根本不用注意的，你已经在修行了。
บอกให้เขาทำสมาธิแบบใหม่คือทำสมาธิแล้วให้ใจมันคอยรู้เนื้อรู้ตัว
这个师父建议你修这个新的禅定，就是这种可以觉知自己的禅定。
เขาใช้อารมณ์อะไรเป็นกรรมฐานอยู
่你是修行什么方法
我平时就喜欢静坐
然后你
或者诵一下经
啊
就是静坐和诵一下念诵
你打坐的时候是念诵对吧
就是应该观身体吧观身体观呼吸因为我是练瑜伽的其实我不好意思我没有太大的系统反正我是只要一坐下来就可以很静看着身体就是这样
但是如果你静坐的话你怎么会练瑜伽啊我这有点不明白
瑜伽它必须有一个静坐的一个
静坐什么都不关对吗
关身体吧应该可以说关身体和呼吸
关呼吸对吗
应该身体和呼吸都可以关
就是你没有限制对吧？
啊，对，我们没有限制。
เขาบอกเวลานั่งสมาธิเขาเป็นคนที่ฝึกโยคะเขาบอกว่าคือนั่งสมาธิคือบางทีอาจจะแต่ไม่ได้จำกัดว่าต้องดูกายหรือดูลมหายใจคือเขาปล่อยรู้กายหรือว่ารู้ลมหายใจครับ
บอกว่าที่มันเกิดนั้นมันเป็นผลจากที่เขาทำโยคะแหละมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสมาธิ
你出现的那些状况师父就讲说那个是源自于你因为你训练瑜伽而不是因为你这个因为你训练禅定的原因
ก็ให้เขาทำสมาธิแบบใหม่คือทำสมาธิแบบรู้เนื้อรู้ตัวไปเรื่อยๆอย่างเช่นจะบริกรรมแล้วก็เห็นคำบริกรรมแล้วใจมันหลงไปแล้วก็รู้ทันใจสงบแล้วก็รู้ทัน
然后师父建议你就是重新训练新的形式的这个禅定比如说你可以用念诵的方式心跑掉了及时的去知道心跑掉了及时的去知道
ในเวลาถึงเวลาที่จิตมันจะสงบสงบของมันเอง
这个当心到了该宁静的时候心自然会宁静下来
แล้วพอจิตสงบพอแล้วมันออกมาก็จะมาเดินปัญญาต่อไปเลยโดยอัตโนมัติ
一旦心这个宁静下来之后这个心就会自动的会去这个开智慧他们会自动自发的进行的
啊，老师我想问两个问题第一个就是我们的心经常会迷失那么我现在我一直搞就是理不清这个就是头绪那现在我想就是请教一下走神或者是散乱或者还有一个在那个响应里面就是经常瞎想八想的这是不是就是迷失的就是最主要的原因就是让心
什么走神还有什么
走神还有一个在想运里面就是有时候会就是不由自主的就是会去想一些东西就是这样吧还有一个我自己哦对还有一个就是散乱
เขาบอกว่าเขาอยากจะถามว่าเวลาฟุ้งซ่านเผลอไปกับเข้าไปในความคิดเขาบอกว่าอันนี้ทั้งหมดเป็นความหลงใช่ไหมครับ
ใช่ทั้งเป็นความหลง
这都是属于迷失
哦谢我真的找到答案了第二个问题就是老师因为您是尊者的侍者所以我也想问一下我呢最近这几天呢好像发觉可能是掉在那个情绪中间了就是看到佛陀吧就想掉眼泪那我的起源是什么呢就是我接触到了我们这个法我感觉到它是救命的所以我就很感激就是然后我也非常非常从心底里就敬重我们这个法我在家里就是看 VCD 的时候就是三期嘛就是我看到就是巴山老师包括就是瑞阳居士他们我基本上我在家里就我为了这个法我自己一个人我也流了好多泪但是怎么说呢我会压制自己我不会那个但是最近呢好像这几天就从昨天前天就是从听那个龙波的就是法开始我好像又有了就是压着自己但是真的那个不是我但是他就是那个东西泪水他就要出来那我想是不是就是我掉在情绪里面了像老师您跟龙波在一起你肯定有这方面的就是感受所以我想问一下就是这对我的修行肯定有影响的是吧不好意思啊谢谢
เ เขาบอกว่าคือเขาเป็นเห็นเขาเห็นพระพุทธรูปเขาน้ำตาจะไหลครับแต่อยู่ที่แม่ได้อยู่ที่บ้านเขาดูดีวีดีที่ขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามเขาเห็นครูบาอาจารย์ก็จะรู้สึกว่าน้ำตาจะไหลคือเขาจะปกติเขากดตัวเองบังคับไม่ให้ไหลแต่คราวนี้เขามาที่นี่เมื่อสองวันนี้มาฟังธรรมะที่หลวงพ่อเขาจะรู้สึกว่าอาการนี้ก็จะเริ่มก็เกิดขึ้นน้ำตาจะไหลเขาอยากจะขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ครับ
บอกตัวนี้มันไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกมันเป็นปิติ
那个根本不是什么问题那个只是法喜
นี่ข้อสำคัญก็คือเราอย่าไปบังคับมันปิติมันจะเกิดก็แค่เห็นว่าปิติมันเกิดอย่าให้ปิติมันครอบงำจิตแค่นั้นแหละ
最重要的是就是说当这个法喜升起的时候我们别去控制自己去打压自己然后只是说我们别被这个法喜控制住就可以了
ให้ดูเห็นเลยว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวนี้มันมีปิติเราเป็นแค่คนรู้คนดู
然后要去知道说那个只是法喜然后我们是观者是知者
นี่ส่วนใหญ่เวลาเรามีปิติแล้วส่วนใหญ่เราจะให้ปิติมาครอบงำจิต
因为绝大部分人一旦这个法喜升起之后很容易就会被这个法喜控制我们的心
แต่ว่าถ้าเราถอยจิตมาเป็นคนรู้คนดูได้นะเดี๋ยวอาการปิติมันหายเอง
แต่是一旦如果我们的心能够从这个法喜里面退出来这个法这个状况自然会消失
啊那就是观他就是不是我是这样简单吗就是
ครับว่าอันนี้หมายถึงพระอาจารย์สอนให้เขาดูว่าปิติไม่ใช่เราใช่ไหมครับ
ใช
่对
ถ้าเราเห็นงั้นปิติมันจะไม่ครอบงำจิต
如果你这么去看的话，这个法喜是不会控制你的心的。
那我再加一个问题啊，我刚才就是我那感觉这两天我是在紧盯关注，因为我现在是算着倒计时在过的。刚开始的时候我感觉十天的时间，其实到了昨天的时候，我现就在想，哎呀，我说还有七天，还有六天了，就感觉不想失去这个时间，就是我又来了。就所以呢，就好像有点，就是对自己可能有点想开快车，想那个，因为我心中呢，就是我跟师兄们商量，我有一个很大的愿望，因为这个法真的是能救人的，所以我呢，我不就想去，当然我可能是自不量力，但是我有这个发心，我想就在许可的情况下，我想传播这个法，所以呢，可能就是。要求高了一点，再加上我又是性情中人，可能是累世来的习气，所以就容易就是在情绪中间，所以就形成了打压，形成了紧盯关注，就是这样的。
เขาบอกว่าคือเขาจะเริ่มรับเวลาคือเมื่อวานว่าเหนือเจวันวันนี้รับถึงหกวันเขาใจเขาจะรีบเนิ่นครับเขาคือเขารู้สึกว่าธรรมะที่มาฟังธรรมะที่ครูบาอาจารย์เทศเขาจะรู้สึกว่าดีมากเขาใจเขาอยากจะคิดว่าจะมีเวลามีโอกาสจะช่วยเผยแพร่ครับ
บอกเขาไม่ต้องรีบมากหรอกแล้วก็ปกติวิดีโออันเนี้ยสองก็ไปเผยแพร่อยู่แล้วไม่ใช่เหรอก็เพราะนั้นเราถ้าเรารีบร้อนต่อไปเดี๋ยวมันจงใจมากเกินไปมันจะผิด
这个师父就说这个不用太着急因为如果太着急的话这个就会紧盯专注就会修错的所以就说而且就说因为我们的整个禅修的这些这个音频跟视频其实是这个结束就是对外流通的
我那ตอนนี้คำสอนที่หลวงพ่อประโมทสอนให้กับคนจีนเนี่ยมันไม่ขาดแคลนแล้วล่ะเริ่มมีเยอะขึ้นแล้วบอกเขาว่าธรรมะที่หลวงพ่อสอนเนี่ยมันไม่ขาดแคลนแล้วล่ะต่อไปเราก็จะมีฟังอยู่เรื่อยๆแหละ
这个就说这个龙婆巴木尊者的教导就说是不会被阻断的就会以后会不停的会有这个龙婆巴木尊者的教导会慢慢的去源源不断的往中国去传播
เราค่อยๆเรียนไปไม่นั้นเดี๋ยวจะผิดพลาดเหมือนที่ครูบาเคยผิดพลาดมาตอนเริ่มภาวนาใหม่ๆอ่ะ
这个你这个不能太着急要慢慢的去一步一个脚印往前面走不然如果你太着急的话就像这个师父本身刚刚开始的时候修行就会犯的错你就会重蹈师父的覆辙
ส่วนใหญ่พอเราไปรีบแล้วก็กลัวว่ามันจะไม่เกิดสติก็จะไปเร่งให้สติมันเกิดบ่อยๆแทนที่สติจะเกิดบ่อยๆมันจะกลายไปเพ่งเอาพอเพ่งไปบ่อยๆเนี่ยได้แก้ยากมากแล้ว
这个本身我们是希望我们的觉性能够升起结果因为我们太想我们的觉性能够升起了我们就会慢慢的变成紧盯跟专注一旦这个紧盯专注然后再要想把它这个调回来这个就很难了
เราเรียนไปสบายๆอย่างนั้นนะจิตมันค่อยๆตื่นแล้วมันก็เห็นสภาวะไปเอง
我们就是轻松自在的去学习，然后心它就会一步一个脚印的往前面去前进的。
นี่ข้อสำคัญพอเรากลับไปเมืองจีนแล้วเนี่ยถ้าช่วงไหนเรารู้สึกการภาวนามันเริ่มย่อหย่อนเนี่ยให้ไปฟังธรรมะที่หลวงพ่อเทศน์อ่ะ
这个当我们回到中国之后，如果一旦我们觉得我们的心开始有些放松，然后我们再一次就去听龙婆巴木尊者的法谈。
นี่ในธรรมะที่หลวงพ่อเทศน์เนี่ยมันจะมีพลังของพุทธะอยู่มันจะกระตุ้นให้เรามีฉันทะที่จะภาวนาต่อไป
这个龙婆巴木尊者的法堂里面是有这个佛陀的法力在里面的一旦我们听的话我们就会让我们这个有这个心就会提就会提让我们的心有一个提神让我们就会进一步的去这个精进用功的
啊谢谢啊谢谢那个老师我是第一次来然后我现在觉得我有点晕了就是说老师说那个我们在修的时候比如说欲望型跟思维型的那然后在过去的几年我是文思了几年所以我觉得我其实思维也挺多的而且我有时候在家里会发呆就是一个人有时候念头从 A 到 B 到由 B 到 C 会有这种情况但是我又觉得我是欲望型的比如说我这几天对这的美食就很贪然后觉得花花草草也很美然后呢今天上午做那个游戏的时候我想哎，那这样的话我可能会知道我以什么方法来固定的那种修比较好但是每一次我发现我的豆子都差不多多然后我现在就是有点晕了那我是说比如观呼吸也好惊醒也好或者手部动作或者念诵我是要一个一个的去试过来还是其实我觉得我可能太愚痴我希望老师能直接告诉我是适合观心还是观身我后面要怎么做我现在有点晕有点懵了
เขามาใหม่ครับเขาเริ่มงงนะครับเขาว่าคือเขาไม่รู้ว่าตัวเองเป็นทิฏฐิจริตหรือว่าเป็นตัณหาจริตครับบางทีเขาบอกว่าตอนเช้าพระอาจารย์พาพวกเราเล่นเกมลับถั่วเขารู้สึกว่าจริงๆเกมทุกอย่างเขาถั่วเท่ากันครับเขางงแล้วว่าต้องตกลงว่าเขาเหมาะกับทำอะไรครับ
ดูท่านดูท่าทางเขาน่าจะคิดเยอะนะก็ควรจะเป็นทิฏฐิจริตแต่ว่าจริตโดยรวมของทุกคนเนี่ยมันเป็นจริตผสมส่วนใหญ่จะเป็นหนักออกไปทางทิฏฐิจริตนะ
这个师父说，以师父的观察，你应该相对来讲是偏重于这种这个思维念头型的。当然了，一个人就说是不会绝对的只是某一种的，它是两种的这个两种综合，只是相对来讲你是比较偏重于这个思维念头型的。
我可以不记得，让改รู้สึกก็让改เคลื่อนไหวคอยรู้สึกใจทำงานคอยรู้สึกทำไปแค่นี้แหละ
这个师父说你别想太多了就身体动去觉知然后心的有什么动然后去觉知就这个就够了
没开
这个就是讨论那个说五蕴分离的每一个蕴都分开嘛我想知道每个蕴分开的这个判断标准就因为我不清楚什么样的叫做能够把五蕴分开或者说名色分开这个标准是什么样子的
เขาอยากจะรู้ว่าก็เพราะได้ยินครูบาอาจารย์พูดบ่อยๆแยกขันธ์แยกขันธ์เขาอยากจะรู้ว่าอะไรคือยังไงเป็นแยกขันธ์ครับ
ขันธ์เนี่ยขันธ์เนี่ยแปลว่ากองหมายถึงว่าแปลว่าส่วนอันนี้ทางที่เขาสอนกันก็คือตัวเราเนี่ยประกอบด้วยขันธ์5
这个运的意思就是部分那也就是说我们这个组成我们这个我们可以组分成五个部分
จะแปลว่าส่วนก็ได้นี่ขันธ์5เนี่ยในร่างกายก็ประกอบด้วยรูป
这个色体这个身体就是色
นี่รูปก็คือตัวร่างกายนี่แหละ
也就是这个色身
นี่ตัวที่2คือตัวเวทนา
第二个是受蕴
เวทนาเนี่ยคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉย
ๆ这个就是感觉苦感觉乐感觉到不苦不乐
นี่ความรู้สึกเนี่ยยังแยกออกไปเป็นความรู้สึกทางกายกับความรู้สึกทางใจ
这个感受又分成身体方面的感受和心方面的感受
ตัวที่3คือตัวสัญญาตัวสัญญาคือตัวความจำได้หมายรู
้第三个是想蕴就是我们的记忆和我们的这个界定定义
ตัวที่4คือตัวสังขารตัวสังขารนี่คือความปรุงแต่งปรุงกุศลปรุงอกุศลนั้น
第四个就是这个行蕴也就是这个演绎跟造作造作这个善法造作不善法
ตัวสุดท้ายก็ตัววิญญาณก็คือตัวจิตนั่นแหละ
最后的就是四蕴也就是心
นี่ถ้าเราภาวนาแล้วใจมันตั้งมั่นเนี่ยตัวพวกนี้มันจะแยกออกไปกันโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไร
一旦如果我们修行如果我们的心能够安住的话他们自动的会分开我们根本不需要做什么
อย่างง่ายๆนะเราลองขยับมืออย่างเงี้ยนะเราจะเห็นเลยว่ามือที่ขยับเนี่ยอยู่ส่วนหนึ่งจิตเราเป็นคนเห็นว่ามือขยับ
比如我们可以很简单的我们就这样去这个挥手我们可以很清楚的知道这个挥手是被心觉知的对象心在另外一个部分
หรือว่าบางทีเราภาวนาอยู่เนี่ยนะเราเห็นเลยจิตมันไหลไปทำงานได้เองเราไม่ได้สั่งให้มันไปทำ
或者是我们看到这个心这个跑掉然后我们看见说其实我们并没有指挥他们做什么
นี่ตัวตอนที่ทำวิปัสสนาเนี่ยไม่ต้องให้แยกทั้ง5ขันธ์หมายถึงว่าขณะที่ทำวิปัสสนาเนี่ยให้แยกกายกับจิตก็ได้หรือว่าจิตกับจิตก็ได
้这个修习毗婆舍那并不一定要说一定要分成这个分出这个五个部分只需要分成这个身跟心也可以或者是只是分成这个名跟名也行
ให้มันแยก2ตัวขึ้นไปเนี่ยมันก็ทำวิปัสสนาได้แล้ว
只要分离多于两个以上就已经可以修习毗婆舍那了
นี่ถ้าเราฝึกมีสติถูกฝึกให้มีสัมมาสมาธิถูกเนี่ยขันมันกระจายของมันออกไปเอง
如果我们是有在正确的训练觉性和正确的训练禅定这个运他们会自己分开
อย่างถ้าเราขยับมือเนี่ยเราเห็นแล้วว่าจิตอยู่ส่วนหนึ่งร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งนะถ้ามันเกิดปัญญาขึ้นมามันจะเห็นเลยไอ้มือที่ขยับเนี่ยไม่ใช่ตัวเรา
然后比如我们挥手的话如果我们能够就是心是观者就会看到这个身跟心是不同的部分如果有智慧的话就会看到这个手不是我
เพราะว่าโดยความจริงแล้วเนี่ยตัวเรามันไม่มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามีความเห็นผิดไปจึงไปรวบขันธ์ทั้ง5มารวมกันแล้วก็ไปสมมติเรียกเอาว่าตัวเนี้ยว่าเป็นตัวเรา
事实就是我根本不存在只是因为我们的这个错误的这个见解把这个五蕴把它聚合在一起才会有个我们误以为有个我
ทีนี้เราสะสมความเห็นผิดว่าไอ้กายกับใจเนี่ยเป็นตัวเราเนี่ยมาหมายหลายภพหลายชาติมันก็เลยฝังอยู่ในจิตว่าอันนี้แหละคือตัวเรา
因为我们这个在我们内心深处误以为这个身跟心是我已经累积好几生几世了所以在我们这个已经深埋在我们内心深处以为那个是我和我的
แต่ว่าพอเราภาวนาจนเริ่มเห็นขันธ์กระจายเนี่ยมันจะเริ่มรู้ว่าไอ้แต่ละตัวเนี่ยมันเริ่มทำงานของมันเองนะไม่ใช่เราหรอก
但是一旦随着我们修行的深入看到每一个部分他们都是自己在工作不是我
นี่เข้ามารอบที่2แล้วใช่ไหมคนนี
้师父问说你应该是来第二次了对吗
มันไม่ยากหรอกอย่าคิดเยอะ
师父说并不难但是你别想得太多
จริงๆเรื่องขันแยกนะถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติเนี่ยหมายถึงว่าคนที่ไม่ได้สนใจอะไรที่หลวงพ่อปาโมทท่านเคยสังเกตที่ท่านเคยเล่าให้ฟังบ่อยๆนะว่าคนทั่วๆไปอย่างฝรั่งเลยที่มันไม่เคยภาวนาเนี่ยนะขันมันแยกอยู่แล้วแต่เพราะว่าพอเราจะไปเริ่มภาวนานะมันก็ไปรวบเอามาแล้วก็มันก็เลยยาก
包括说这个龙婆巴摩尊者这个经常这么说说这个从来不修行的人呢、啊、他们这个运已经是分离的了只是因为我们修行这个把这个五运再一次把它聚合反而这个看不到这个分离的状况
那หน้าที่เราทำตัวไปตามสบายนะแค่ฝึกให้สติมันเกิดให้ใจมันตั้งมั่นนะขันมันแยกของมันเอง
我们的职责只是去训练觉性去训练这个安住的心这个轻松自在的这个运他们自动分离เขาบอกเขาไม่รู้ว่าตอนนี้เขาแยกขันธ์หรือเปล่าครับ
เอาไว้ให้เขาถามภาษาแล้วกัน
这说这个问题你留给你你问这个阿江巴山
师父好我想问一下就是我这个人就是以前专门捡苦受的看别人流眼泪好像去看电视啊也会跟着流眼泪稀里哗啦的就经过学习这个法之后回去这段时间我就好像看到也会这样子流眼泪看到别人苦我就会流眼泪我就会做一个动作把这个心推出去看我的身再流眼泪马上这个眼泪就止住本来想流眼泪就不会流了还会那个心在那笑这个要流眼泪的这个身这样子有问题吗
เพราะว่าคือก่อนเขาเป็นคนที่ดูหนังดูทีวีถ้าใครร้องไห้เขาก็ตามร้องไห้ครับแต่เขาบอกว่าเขามาปฏิบัติธรรมที่นี่เขากลับไปก็เหมือนกันร้องไห้ก็ร้องไห้แต่เขามีเจตนาผลักจิตออกมาดูร่างกายร้องไห้ แต่บางทีใจจะหัวเราดูที่ร่างกายร้องไห้อยู่เขาถามว่าทำอย่างนี้เขามีปัญหาไหมครับ
คือเขาบอกเขาว่าอย่าไปดันจิตออกไป
就是师父说你别把心推出来
ให้ดูไปเลยว่าตอนที่เราไปดูหนังเนี่ยใจมันมีความสุขก็รู้ว่ามีความสุขจิตมันไหลไปที่จอทีวีแล้วก็รู้ว่าใจมันไหลไปที่จอแล้ว
你在你看电视的时候如果你有快乐你要知道你有快乐当你的心跑到这个屏幕里面去了你要知道你的心跑到屏幕里面去了
หรือว่าพอตอนดูไปแล้วใจมันเกิดกิเลสขึ้นมาเกิดโทสะขึ้นมาก็ให้รู้ทันใจมันเกิดราคะเกิดความชอบขึ้นมาก็ให้รู้ทัน
或者是说当这个你看到这个里面你这个内心升起了烦恼习气比如说有贪或者是有嗔升起了你要及时的去知道
นี่ถ้าเราไปผลักจิตออกไปเงี้ยมันจงใจตัวนี้มันไม่ได้ทำวิปัสสนาหรอก
这个你把这个心这个刻意的把它推出去的话这个因为有刻意的成分在里面这个根本没有在修习毗婆舍那
นี่พอผลักจิตออกไปแล้วหันย้อนกลับมาดูนิ่งๆนี่มันเป็นสมถะ
这个你把心推出去反过来看这个流泪的身体这个是属于奢摩他
แต่ว่าถ้าดูแบบที่สอนเนี่ยพอดูไปใจมันมีกิเลสอะไรขึ้นมาก็คอยรู้ทันหรือว่าใจมันไหลไปที่ทีวีแล้วก็คอยรู้ทันดูไปเรื่อยๆต่อไปมันไม่สนุกมันก็ไม่อยากดูเองแล้ว
这个如果你用第二种方式来去看电视的话当这个你的这个有什么烦恼习气升起了你及时的去知道当你的心跑到这个屏幕里去了你及时的去知道这个慢慢的你的这个心就觉得这个电视不好玩你尽量你自己自然就不看了
我不是全部是电视就是好像别人有看到别人哭我就会掉进去这个经常的这个现象经常好容易被别人的情绪牵走这样子所以我就之前看不到我就跟着稀里哗啦流眼泪现在我就会做那个动作就是就不会那么苦就没有那个艰苦受了
เขาบอกว่าคือเขาไม่ได้แค่ดูทีวีดูหนังถ้าอยู่ในชีวิตใครมีใครร้องไห้เขาก็ตามครับเวลาเขาทำอย่างนี้เขารู้สึกว่าความทุกข์จะลดลงครับ
เพราะว่ามันไปทำสมถะอยู่พอเราดันจิตไปตอนนี้มันไปสร้างภพจิตไปอยู่ตรงนี้มันจะไม่ทุกข์ครับ
对因为那个你是就是在这个在修习奢摩他因为你的心这个在构造一个境界它这个时候苦就会减少
ตอนนี้เดี๋ยวมันจะไปติดอยู่ตรงนี้มันจะไม่ถอยกลับมาทำวิปัสสนา
但是你要小心很容易心就会黏着这个地方它不然的话它再也不会回来休息毗婆舍那了
แต่ว่าถ้ามันทำไปแบบว่าแก้เหตุฉุกเฉินอะไรเงี้ยไม่เป็นไรแต่ว่าในชีวิตจริงอย่าไปทำอย่างนั้นหมายถึงว่าตอนที่เขาจะเอาไปดันจิตไว้อย่างนั้นไม่เป็นไร
这个师父就讲说如果你只是临时的应应急你可以这么做但是别把它作为一种常态
แต่ง่ายที่สุดนะจิตมันเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้ทันไปเรื่อยๆต่อไปมันไม่เป็นหรอกไอ้เรื่องที่จิตมันจะไปร้องไห้ตามหรืออะไรเงี้ย
其实最简单的方法就是心有什么这个有什么动作然后及时的去知道很快的话这个心再也不会跟着别人一起流泪了
นี่จิตที่มันจะร้องไห้หรืออะไรได้พวกนี้มันถูกอารมณ์ครอบงำ
这个我们之所以这个随着别人去流眼泪实际上是我们被那个情绪这个控制了我们的心
แต่ถ้าเราฝึกจนจิตมันตื่นจนรู้สึกตัวเนี่ยจิตมันไม่ถูกอารมณ์ครอบงำจิตมันจะเข้มแข็งด้วยอัตโนมัติมันจะไม่ไปถูกอารมณ์ครอบงำ
但是如果我们训练正确的话心能够变成能够醒过来的话这个这些情绪是控制不了我们的心的
ก็เอาแค่นี้ละกันเนาะจะสามโมงแล้ว
因为这个时间已经到下午三点了我们时间就到这里结束
谢谢师父
ก็พวกเรายังเรียนกันอยู่อีกหลายวันแล้วก็จะไปเจอหลวงพ่อประโมทอีก2ครั้ง3ครั้งไปสารารุจินด้วยใช่ไหมครับก็จะยังไปเจอที่หลวงพ่อเทศอีก3ครั้งทีนี้เราอุตส่าห์ลงทุนข้ามน้ำข้ามทะเลมาเรียนนะตัวที่เราที่ครูบาอยากฝากให้พวกเราได้เนี่ยข้อหนึ่งก็คือฝึกให้สติมันเกิดอันที่สองคือฝึกให้ใจมันรู้นะรู้ตัวให้ใจมันตั้งมั่นนั่นแหละ
因为大家还有这个接剩下来的时间还会有三次机会可以聆听这个龙破八木尊者的法谈那作为师父能够送给大家的礼物就是建议大家去训练这个让心要训练这个心要有觉性然后训练这个心可以安住变成知者观者
您ถ้าเราฝึกได้สองตัวนี้แล้วกลับไปเมืองจีนนะอย่าทิ้งฝึกไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งใจเราจะมีความสุขขึ้นมาเอง
一旦我们训练有这两个部分起来了我们回到中国就千万别放下我们继续下去有一天我们的这个生命中的快乐就会自然的涌现出来
นี่ถ้าเราฝึกให้สติมันเกิดให้ใจมันตั้งมั่นได้แล้วเราก็ไปเจริญสติปัฏฐานนี่แหละเอาอันที่เราถนัดนี่แหละที่พุทธเจ้าบอกอันนี้ส่งไว้นะอย่างช้า7ปีแล้วก็7ปียกไว้ลงมา7เดือน7เดือนก็ยกไว้ลงมา7วัน
然后如果我们训练的有决心，然后这个心变成这个安住者，变成这个安住，变成知者觉者，然后接下来我们就根据我们擅长的去开发智慧。这个佛陀在经典里面就有开示，这个最长就是七年，最接下来是七个月或者是七年，怎么样我们都会得到这个相应的这个收效的。
นี่ถ้าเราฝึกจนจิตได้บรรลุธรรมขั้นแรกได้เป็นพระโสดาบันเนี่ยเราก็จะไม่ตกอบายอีกต่อไป
如果我们训练心可以体证到这个出果的须陀洹从此以后我们的生命再也不会掉到这个恶道
ก็เอาแค่นี้แล้วกัน
那就到这里结束